3 vijećnika, tako da imamo sve u redu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Međimurske županije. Ima li kakvi primjedbi na izvod iz zapisnika? Ako nema, a ima, gospodin Ivković.
Hvala. Poštovane vijećnice i vijećnici, poštovani mediji. Dakle, najprije, prema poslovniku, zapisnik se čita i glasa se o zapisniku nakon aktualnog sata, ali dobro, nema veze. Nije problem, dakle, u zapisniku iz prošle sjednice, dakle, piše da smo raspravljali dugo i na široku o stanju u bolnici. I onda na kraju samo piše da je mišljenje, da su vijećnici mišljenje primili na znanje. Dakle, ako se ja ne varam, na kraju te točke raspravljalo se treba li staviti točku na glasanje ili ne, i bilo je rečeno, u stvari, napravljen je kompromis da se ne glasa u toj točci, međutim da se da naputak županu da do sljedeće skupštine uredi stanje u županijskoj bolnici Čakovec, da imenuje novo upravno vijeće i da ćemo na sljedećoj županijskoj skupštini raspravljati o toj temi. Dakle, sad je ta sljedeća županijska skupština, nema nigdje u materijalima te teme, a u zapisniku uopće to nije navedeno. Hvala.
Ima još? Znači, tema bolnice će sigurno biti na sjednici. Ja sam htio da se to spoji kad bude izvještaj o poslovanju, pošto nije još bio gotov. Znači, u 9. mjesecu na sljedećoj sjednici Skupštine će tema bolnice biti na dnevnom redu. To je odgovor na to, a ovo je izvod iz zapisnika, nije sve obuhvaćeno, ali da li je ovako, koliko znam, župan je imenovao upravno vijeće, a o ostalom ćemo raspravljati kad bude točka dnevnog reda. Ima još kakvih primjedbi na zapisnik? Ako nema, ja ga dajem takvoga na usvajanje. Tko je za? Ima koga protiv? 7. Suzdržani? Nema. Konstatiram da se 7 glasova protiv je za izvod iz zapisnika sa 17. sjednice prihvaćen. Prema poslovniku Skupštine Međimurske županije prelazimo na aktualni sat. Evo, prva se prijavila kolegica Vesna Sobočanec.
Poštovani predsjedniče sa suradnicima, župane sa suradnicima, svi vijećnici, lijepo vas pozdravljam. Evo, ja imam dva pitanja. Prvo je županu, a drugo je nekomu iz redeja, ako ima koga tu, ne znam. Postoji li način da se dvorac Kaštel, nakon što se naša škola odseli na novu adresu, znači u novu školsku zgradu, ne vrati u vlasništvo općine? U općini ne postoji ni volja, ni želja, ni ambicija za uređenjem ili prenamjenom dvorca, a svjedoci smo i načina na koji se upravlja našom općinom, u kojoj ima previše problema, pa se bojim da ćemo za 2 godine ili plaćati sanaciju ruševine dvorca ili, ne daj Bože, nečije sprovode, jer ako ga ostavimo 2 godine bez nadzora, Bože sačuvaj, znači to je za župana pitanje. A drugo, iz redeje gospođa Ana Kralj je dobila kompletni razrađeni plan, program prenamjene dvorca, kompletnu prezentaciju, međutim odgovora još uvijek nismo nikakvoga dobili. Kakav je stav, odgovor redeje, da li postoji šansa da se nešto po tom pitanju napravi, jer zbilja bi bilo šteta da ne. Hvala lijepa.
Hvala. Dobar dan svima. Poštovane vijećnice i vijećnici, predsjedniče, potpredsjedniče, pročelnici, zamjenici, ravnatelji ustanova, evo na početku aktualnog sata sve vas pozdravljamo u izvršne vlasti i odmah dajem odgovor na pitanje. Dakle, od početka nove školske godine, ako sve bude u redu, imat će učenici i učitelji koji rade i koji pohađaju osnovnu školu Pribislavec jedne od najmodernijih uvjeta što se tiče njihovog obrazovanja. Zadnja faza je u tijeku, a to je opremanje škole. Doduše, na naš trošak, iako su dogovori bili drukčiji. A što se tiče starog dvorca Kaštel, koji se tada prazni, ako se ne varam, evo zamjenica me podsjetila, postoji jedan sporazum između bivših i župana i načelnika općine, dakle gospodina Grkavca i gospodina Posavca, o tome da se taj objekt onda daje općini. Naravno, svaki sporazum koji se donese nema razloga da on ne bude aneksiran ili ako postoji interes i drugačije napravljeni, apsolutno interes Međimurske županije postoji jer imamo puno veći i mogućnost i kapacitet i način kako da iz fondova Europske unije iskoristimo sredstva da to bude jedan stvarno da li kulturni, turistički ili jedan širi centar društvene namjene kojeg bi onda kandidirali i obnovili da bude stvarno na ponos ne samo Pribislavcu nego i cijelom Međimurju. Dakle, što se tiče županije, apsolutno jesmo zainteresirani, znam da postoje ideje, da postoje čak i neki projekti što bi bilo u tom prostoru, ali evo, ajmo prvo ga isprazniti i onda apsolutno budemo sjeli sa vodstvom općine Pribislavec da vidimo kako dalje u revitalizaciju tog prostora.
Hvala. Kolega Josip Puklavec, sljedeći.
Poštovani predsjedniče, zamjeniče, poštovani župane sa zamjenicima, dobar vam dan i želim postaviti danas opetovano, da tak velim, jedno pitanje za policijsku upravu Međimursku. Naime, prije nešto više od godinu dana u svom sam pitanju upućenom policijskoj upravi Međimurskoj referirao se na lošu prometnu situaciju na državnoj cesti DC3, a posebice na dionici od Nedelišća kroz mjesto Pušćine pa do Dravskog mosta. Tražeći veći angažman prometne policije, poglavito u prevenciji brzine. Naime, zbog nepoštivanja ograničenja brzine te drugih prometnih propisa, na toj se dionici svako malo dešavaju prometne nezgode s teškim pa i onim najtežim posljedicama. Naime, to je uočeno u posljednje vrijeme koliko su te kamere koje su postavljene dobre, konkretno u ovom slučaju kojim želim razgovarati, kad se nailazi u Pušćine iz pravca Nedelišće, u Nedelišću kad se prođe kamera, onda svi, kad ju već prođu, stisnu po gasu i do mosta je to jurnjava. To je prava trka do mosta kroz Pušćine i to je veliki problem u našem mjestu. Međutim, stanje, velim, se u međuvremenu ništa od posljednjeg mog pitanja nije poboljšalo. Preventivnog djelovanja policije dalje nema, nema ih na prometnicama, nema ih u patrolama, pa su dionici u prometu oni koji su skloni kršenju prometnih propisa, a posebice oni koji vole brzu i obijesnu vožnju, mogu i dalje nesmetano ugrožavati kako sebe, naravno, tako i druge, a ponajviše one najugroženije, to su biciklisti i pješaci. Stoga danas ponovo apeliram i pitam odgovorne u policijskoj Međimurskoj upravi, ukoliko nema, a to je često puta odgovor, dovoljan broj ili adekvatan broj policijskih službenika za kontrolu prometa, pitam da li je moguće da se na određenoj poziciji u Pušćinama postavi nadzorna kamera, obzirom da se te iste kamere su u posljednjih vrijeme, od kako su postavljene zapravo, one su se pokazale vrlo učinkovitima u suzbijanje prometnih prekršaja, a poglavito se to odnosi u prekršajima kad je u pitanju nadzor brzine. Napominjem da mjesni odbor Puščine zajedno sa općinom Nedelišće je voljan sufinancirati postavljanje kućišta za kameru, a sve u interesu naravno sigurnosti kako mještana prije svega Puščina, tako i za sve ostale sudionike u prometu na toj, usudio bih se reći, najfrekventnijoj dionici u Međimurju. Hvala lijepo.
Hvala. To pisano, ne? Prema policijskoj upravi. Ok, hvala lijepa. Kolegica Ivančica Somođi.
Poštovani predsjedniče sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicima, poštovani predstavnici medija, poštovani vijećnice i vijećnici. Evo, već više nakon mjesec dana ovog ekološkog incidenta sa pomora pčelama, pčelari su nezadovoljni i traže odgovore na svoja mnogobrojna pitanja. Stoga bih ja sa ovog mjesta, sa ove govornice iskoristila priliku i postavila pitanje nadležnim institucijama, znači pitanja nisu krenuti prema županiji, ali bih molila županijske službe koje su zaista aktivirale u ovom slučaju i pomogle, da dobijemo nekakve odgovore dodatne koje su se u međuvremenu pojavile. Eto, moje prvo pitanje je što je ustanovila fitosanitarna inspekcija, što je poduzeo državni inspektorat s obzirom da se sumnja na onečišćenje okoliša kemijskim preparatima i kemijska smrt pčela. Da li su se analizirali poljoprivredni strojevi kojima se prskala polja i da li su se uzeli uzorci otpadne ambalaže? Što je ustanovila veterinarska inspekcija? Što je poduzela i što misli poduzeti javna ustanova Međimurska priroda s obzirom na milijunske iznose koje iz županijskog proračuna odlaze u tu instituciju i s obzirom da se pomor pčela desio u regionalnom parku Mura-Drava? Isto tako, sljedeće pitanje je da li se radila analiza podzemnih voda i tla u tretiranom području gdje se desila smrt pčela, s obzirom da znamo da se radi o šljunkovitom području u kojem je povremeno dosta visoka razina podzemnih voda. A podzemne vode su strateški resurs Republike Hrvatske, isto tako prepoznate u našim prostornim planovima. E sad, moje sljedeće pitanje je za mojeg gradonačelnika, gradonačelnika Kovača, s obzirom da je udruga pčelara Agacija registrirana na području grada Čakovca, kada će gradonačelnik Kovač formirati povjerenstvo za utvrđivanje štete pčelarima? Imam osjećaj da je gradonačelnik postao dugogodišnji šef uredskog bilja i sitnog inventara sa saborskom plaćom i da je daleko od građana i daleko od svih tih građana i njihovih problema samo smišlja strategiju političkog preživljavanja. Imam jedan prijedlog za županijske ustanove i službe, s obzirom da su se zaista uključile neke u rješavanje ovog problema. Pa evo, predlažem da se pokrene projekt izrade takozvane okolišne zdravstvene karte, a pčele bi u tome bile bioindikatori za prisutnost pesticida. Zašto to govorim? To govorim zato što imamo u mnogim segmentima i u školstvu recimo nadstandard, pa mislim da bi županija mogla ovo iskoristiti i da imamo recimo nadstandard i u poljoprivrednom dijelu. Evo, to je moj prijedlog. Drugo pitanje, evo, upućujem županu, s obzirom na novu sistematizaciju i upite zaposlenika i ostale javnosti, molila bih da se vijećnicima i zainteresiranoj javnosti na mrežne stranice županije postave šema sistematizacije, da svi mogu vidjeti broj zaposlenih i na kraju krajeva ko je kome šef. Da ne postavljaju pitanja nama, nego evo da mogu konkretno dobiti odgovor na stranicama županije. Hvala.
Hvala lijepa. To su pisani odgovori i župan kratko oko ove. Je, ok.
Pa dobro, vrlo su jasne stvari. Dakle, što se tiče pomora pčela, u ovome trenutku, nakon svega što se dogodilo, 30 pčelara je oštećeno, uništeno je 1150 pčelinjih zajednica i šteta koja se procjenjuje na 2.700.000 kuna. Naravno da sve ove institucije koje ste naveli utvrđuju svaki u okviru svojih ovlasti potencijalnu odgovornost i temeljem toga i policija i državno odvjetništvo onda provodi izvide, istrage i eventualna procesuiranja. Međutim, ono što je dobro bilo napravljeno, iako je bilo i tu nekih nedoumica, a to je sa strane Međimurske županije proglašenje prirodne nepogode. Naime, to je bila osnovna pretpostavka da se povuku sredstva iz mjere Fonda za solidarnosti koja preko Europske unije, koja iz Europske unije ide preko Ministarstva poljoprivrede. Ako se ne varam, očekuje se još uvijek natječaj da se onda pčelari mogu javiti, pa barem da im polovica ili više tog troška bude sanirana, a evo jednako tako komunikacija Ministarstva poljoprivrede sa pčelarima ide u nekom smjeru saniranja te štete i mi naravno tu dajemo maksimalnu našu podršku. Što se tiče same sistematizacije, ona je javna i ona je objavljena na našim internet stranicama i tu je sustav vrlo jasan. Dakle, imate župana, zamjenike župana, pročelnike i onda voditelje odsjeka. I kako ko je pročelnik, a na internet stranicama itekako su navedena njihova imena i prezimena, pa čak, ja bih rekao, i voditelji odsjeka, onda po takvom načinu su svi ostali podređeni, odnosno njima su oni nadređeni u okviru naših upravnih odjela. Što se tiče samog broja zaposlenika u Međimurskoj županiji, pa i nakon spajanja sa Uredom državne uprave, daleko, daleko najmanje u cijeloj Hrvatskoj. Hvala.
Hvala. Kolegica Somođi.
Zahvaljujem se na odgovoru, župane. Što se tiče mog drugog pitanja, to je zahtjeva, ja sam zamolila šematski prikaz, s obzirom da sve manje više ozbiljne tvrtke imaju šematski prikaz gdje vi vrlo lijepo jednim laganim pogledom možete vidjeti sistematizaciju, ne da klikate u ovom dosta nepreglednom prikazu Međimurske županije. Dosta je nepregledan. I zahvaljujem se svima na pomoći i angažmanu vezano na rješavanje problema pčela. Meni jedino žao, evo i ovu govornicu sam iskoristila da moj gradonačelnik se nije oglasio. Hvala.
Hvala lijepa. Kolega Željko Pavlic.
Poštovani gospodine predsjedniče, sa suradnicima, župane sa suradnicima, dame i gospodo, evo imam jedno pitanje, također tražim pisani odgovor od institucija, konkretno od Hrvatske željeznice infrastrukture. Naime, prije nekoliko tjedana su načelnici općine Kotoriba, Donji Kraljevec i Mala Subotica, uputili dopis nadležnima kako bi izrazili nezadovoljstvo stanjem i sigurnošću u željezničkom prijevozu na području Međimurske županije. Načelnici su prošli prugom i uočili brojne nedostatke koje ima utjecaj na sigurnost pruge, od otrovljih vijaka koje učvršćuju prugu, neočvršćenih i odvijenih matica, odvijenih vijaka, nedostataka zaštitno-vibro podložaka ispod vijaka do polomljenih drvenih pragova koje ne mogu vršiti svoju funkciju. Načelnici su zaključili kako su spremni podnijeti i sudsku prijavu za sve odgovorne u HŽ-u za svjesno dovođenje putnika u opasnost. Ovaj problem postaje još drastičniji kad se upoznamo sa podacima o poslovanju poduzeća HŽ Infrastruktura. Naime, posljednje dostupno izvješće o poslovanju iz 2018. godine pokazuje da je grupa HŽ Infrastruktura imala prihode od 1,4 milijarde kuna. U tom iznosu najveći prihod, 900 milijuna kuna, čini prihod iz državnog proračuna. 2017. godine iz državnog proračuna uplaćeno je 950 milijuna kuna. To su sredstva koja i svi mi u Međimurju uplaćujemo, a koja nam se nikako ne vraćaju. Kad bi to malo proporcionalno gledali, naš udio u tome bi bio negdje oko 20 milijuna kuna koji se gotovo nikako ne vraćaju u obnovu naših pruga. Znači, imam konkretno pitanje, znači, pitanje za HŽ Infrastrukturu, da li je Međimurska pruga prva pruga izgrađena u Hrvatskoj, ovakvom nebrigom zapravo osuđena na tihu propast i zatvaranje. Evo, hvala lijepa.
U redu, znači pisani odgovor. Idemo dalje. Kolega Goran Kozjak.
Dobar dan svima, Bogdaj. Poštovani predsjedniče, župane, zamjenice, svi ostali. Ako mogu prvo osvrt na odgovore s prošle aktualne, s obzirom da nisam dobio odgovore koje trebam. Može? Znači, na pitanje od prošle. Znači, prvo pitanje mi je bilo u vezi intervencije ministra Beroša za imenovanje infektologa u stožer. Zadovoljno nisam odgovorom, zbog toga vjerojatno se ravnatelj ne sjeća kronologije ili se neće sjećati te kronologije događaja. Uglavnom, tek je na poziv ministra Beroša specijalist infektolog zadržan i proglašen koordinatorom za COVID pandemiju i postupanje s pacijentima i izolaciju istih. Ali isto tako, do današnjeg dana nije nađeno shodno da bez obzira na moguću upotrebu respiratora ovoga, kod pacijenata, koje čujemo svakog dana, i primanje jedinicu intenzivnog liječenja, u stožer nije imenovan anesteziolog, gospodin Novak može potvrditi. I drugo pitanje je bilo za dopis radiologije i ultrazvuka koji je bil upućen u 12. mjesecu s obzirom na probleme, problematiku rasporeda. Je bil upućen član upravnog vijeća. Dakle, ravnatelj taj dopis nije dostavil i tvrdi da ga nije trebalo dostaviti, makar je na dopisu je naslovljeno na člana upravnog vijeća. Ravnatelj se poziva u tom svom odgovoru na sjednici stručnog vijeća 28.11.2019. i 30.12. na kojima se kao raspravljalo na organizaciji rasporedu rada. Ali kao i svi razgovori do sada, jednostrani monolog od strane ravnatelja, ništa se nije riješilo. Što je dovelo do tematskog odbora, tematske sjednice u skupštini i ostaloga. Jel? Po meni član upravnog vijeća mora biti dostavljeni papiri koji su naslovljeni na njega. Drugo, član upravnog vijeća nije izglasan od strane šefova iz redova stručnog vijeća, kao ni predsjednik stručnog vijeća. Oni su imenovani od strane ravnatelja po novom statutu koji su oni izglasali. To je kod nas i Kubije Venezueli vjerojatno mogućnost. Drugo, to bi ti sad dolazio na pitanje. Dakle, moje prvo pitanje je da je nakon inspekcijskog nadzora 8.6. ove godine naloženo da se izda anketa o zadovoljstvu zaposlenika Županijske bolnice Čakovec. Rezultati iste su objavljeni sutradan 9.6. To je bila korespondencija malo sa doktorom Šegovićem. Mada je prema zakonu o kvaliteti trebala biti izdana u veljači 2020. I na tom papiru se vidi da je u biti na slajdu, prvom slajdu piše veljača 2020. Znači, anketa je bila napravljena, bila je, rezultati su bili objavljeni, ali nije bila objavljena na stranicama, nije bila objavljena javno, što je po zakonu o kvaliteti trebalo biti napravljeno. Ona je kasnila samo 5 mjeseci, a nije bila objavljena, ne bi bila niti objavljena, da bi bilo inspekcije jer je poražavajuća. Pokazuje urušavanje međuljudskih odnosa i hijerarhije na odjelima nakon kadroviranja doktora Novišćaka. Znači, u globalu su ocjene oko 25% loši od ocjena od prijašnjeg ravnateljstva. Nakon prošle skupštine, ravnatelj održao par sastanaka, dakle, i sa radiolozima i sa anesteziolozima, ali nisu, bog zna kaj se dogovorilo. Također i gospodin Župan i gospođa Tošić su isto morali u razgovor, to mogu potvrditi, u bolnicu na odjelima anesteziologije i radiologije i opet zbog miješanja struke i organizacije poslije raspored od strane ravnatelja. Zašto se župan osobno sa pročelnicom mora baviti sa tim, ne znam, jer u jednom od odgovora ravnatelji navodi da je to nije ingerencija upravnog vijeća, još manje župana, a onda vjerojatno niti predsjednice. Tako da mislim da treba prema zaključcima odbora za zdravstvo smijeniti nesposobnog ravnatelja koji imenuje šefom o kojem ne vjeruje, ne zna i neće razgovarati sa zaposlenicima i po anketama je doveo bolnicu do dna. A za financijske dubioze čekam izvješće za 2020. Sad bude pitanje. Da li je župan svjestan svoje odgovornosti za stanje u bolnici? Imam drugo pitanje.
Evo, vrijeme je
kratko. Evo. Dakle, Zakon o krvi i krvnim preparatima jasno navodi da je za postupke i kontrolu krvnih preparata odgovoran specijalist transfuziolog. Dakle, zašto suprotno inspekcijskom nadzoru od 3.6. i ponovno naredbi, to jest rješenju od 11.6. i dalje ravnatelj odbija imenovati glavnu sestru i voditelja transfuziologije. A trenutni voditelj je tehničar srednje stručne spreme koji vodi odjel 12 mjeseci nezakonito. Dakle, moje pitanje, zbog čega se sve to skupa dešava?
Ok, hvala lijepa. Župane.
Pa evo, gospodine vijećniče, dakle, vi ste liječnik i vjerujem da znate neku hijerarhiju i sustav odgovornosti u kompletnim institucijama koje su pod ingerencijom Međimurske županije, tako da znate da Županijska bolnica Čakovec ima svog ravnatelja, da Županijska bolnica Čakovec ima svoje upravno vijeće, a Međimurska županija kao institucija je osnivač i vlasnik Županijske bolnice i jedino nam je u interesu da zdravstveni sustav funkcionira. Nažalost, tema bolnice je bila možda najzastupljenija kroz ovu predizbornu kampanju i meni je žao zbog toga da jedan sustav koji gradimo, u koji ulažemo, koji ima rezultate, se evo, stavlja u kontekst politike i to ja ne bih baš dozvolio. Što se tiče razgovora kojeg ste vi spomenuli, ja sam bio na sastanku sa radiolozima na njihov poziv. Odazivam se na svaki sastanak i primam svakoga ko ima određene informacije ili želje ili ambicije ili ideje da se poboljša zdravstveni sustav i evo, utvrđujemo sve indicije koje se pojavljuju u javnom prostoru, a koje su vezane ne samo za bolnicu, nego i za kompletni zdravstveni sustav. I ako imate neke konkretne stvari, molim vas da dostavite. Svaki član upravnog vijeća će morati, pa i ja osobno, na to reagirati, utvrditi, ali puno stvari koje je bilo u javnom prostoru, nažalost, ispostavilo se da nisu baš bile niti korektne, a još manje točne.
Kolega Kozjak.
Ja ne znam zašto se stalno politika miješa u to i stalno se naglašava da je politika razlog tome. Razlog tome je čista struka. I prošle sjednici smo došli 4 predsjednika liječničkih udruga. Pa ja mislim da je to dovoljno kaj govori. A dovoljno je to da župan svakih mjesec dana mora ići u Županijsku bolnicu Čakovec rješavati nekakve probleme. Koliko ste u prijašnjim ravnateljstvima nahodavali u županiju rješavati probleme? Vjerojatno ništa. A drugo, pitanje za transfuziju, isto molim usmeni odgovor od bilo koga.
Evo, izvolite.
Dobar dan, poštovani predsjedniče sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicima, vijećnici, kolege pročelnici i mediji. Pitanje transfuzije se rješava. Transfuzija nema voditelja, to mi znamo i sve je to točno. Što ste vi rekli ovdje, da je bila inspekcija jednom, pa smo mi odgovorili, išli u ministarstvo i odredili postupnik kako će se to rješavati. Pa je došla inspekcija i drugi puta, pa je dala dalje naputke i pitanje transfuzije se rješava. Mi nismo mogli naći voditelja transfuzije jer doktorice nisu htjele biti voditeljice transfuzije. Sad se nešto situacija promijenila, doći će neki liječnici sa specijalizacije i riješit će se taj problem. Tako smo odgovorili ministarstvu, bili smo tamo i razgovarali smo. Što se tiče stručne stvari koje su isto tamo navedene, da su je došlo do nekih propusta, u tome vam ja ne bi mogla ništa reći jer liječnik nisam, ali rješava se i to. Tako da će se u skorije vrijeme sigurno riješiti to pitanje transfuzije. Bolnica bez transfuzije ostati neće. Mi imamo dvije vrlo kvalitetne liječnice, to je jako dobar odjel. On radi, pojavili se, jesu problemi, ali to ne znači da se oni ne mogu riješiti. Ovdje i sigurno nećemo riješiti ni napadom, nego jednim razgovorom i procesom koji evo malo duže traje. Ali je u rješavanju i ministarstvo i ta inspekcija koja je došla i ministar kojega smo također upoznali, i voditeljica sektora za bolničko liječenje su zadovoljni našim prijedlogom i rješenjem. Rješenja će biti. Hvala vam lijepo na pitanju i na brizi, i stvarno možemo biti ponosni jer taj odjel je jako dobar, a i bez njega bolnica ne može.
Nadam. Kolega Kozijak.
Dobro, nisam zadovoljan pitanje, znam da sam većini dosadan ovoga. Možete i pismeno, ja znam da od dvije doktorice jedno je ponuđeno, drugoj nije, zato jer ju nećete. Drugo, 12 mjeseci se radilo nezakonito. Ko je kriv? Ko je odgovoran za to? A sad hoćete spojiti cijeli laboratorij, centralni laboratorij sa transfuzijom, pa da preskočite to. Sve se to zna. Ali problem je da je zakon o krvi i krvnim preparatima jasan. Da voditelj transfuzije mora biti specijalist transfuziolog. Niste pitali sve. I niste ponudili svima. Kaj bilo je na odboru za zdravstvo i pisano ne znam koliko puta, sve postoji. Sam problem je da se dokumenti skrivaju.
Hvala lijepa. Ne. Ne. Ok. Kolega Igor Ivković.
Hvala lijepo, evo još jedan put. Lijep pozdrav svima, poštovani župane sa zamjenicima, poštovani predsjedniče skupštine sa potpredsjednicima, poštovani vijećnici, vijećnice, poštovani mediji. Dakle, imam dva pitanja koja su vezana od, dakle, za gospodina župana, dva pitanja koja su vezana uz kršenje zakona od strane vaših najbližih suradnika. Dakle, bili smo svjedoci u ovoj, kad je završila predizborna kampanja, počela je predizborna šutnja. Dakle, vaša najbliža suradnica, pročelnica odjela za poslove župana, u predizbornoj šutnji, kad cijela Hrvatska šuti o predizbornim temama, dakle, ona javno navija za vas, javno vam daje podršku, javno lobira za glasanje, dakle, to je sve dostupno na društvenim mrežama, dakle, svi smo vidjeli. Dakle, čisto kršenje zakona. Pa me zanima kako vi gledate na to. A drugo je jedna puno, rekao bih, žalosnija tema, a to je, dakle, da se jedna učiteljica iz osnovne škole Macinec, koja, dakle, radi najplemenitiji posao na svijetu, a to je podučavanje male djece, mora bojati za svoj život. Dakle, zbog toga jer joj se javno, isto tako preko društvenih mreža, prijeti. I to joj se ne prijeti od strane neke XY osobe, roditelja ili nešto slično, nego se joj prijeti od isto tako vašeg suradnika, dakle, osobe koja je tu sa nama, vijećnika u županijskoj skupštini, koji je dio vladajuće većine, koji, dakle, sa pozicije moći može javno prijetiti jednoj učiteljici koja samo radi svoj posao i koja se u principu boji za svoj život i koja je tražila, dakle, premještaj u drugu školu jer više ne može trpjeti te prijetnje i boji se za svoj život. Dakle, ja znam da je dotična učiteljica tražila od županije da joj se premijesti u drugu školu, da je razgovarala i sa pročelnicom, znam da je upoznala sa tim problemom i župana, pa je moje pitanje, župane, hoćete li pomoći toj učiteljici da u stvari nastavi samo raditi ono što voli i ono za što je u životu osjetila poziv, a to je podučavati najmlađe učenike. Hvala lijepo.
Hvala, župane.
Hvala lijepa, gospodine vijećniče, na pitanju, ali moji suradnici sigurno... Molim? Ispričavam se pitanjima. Ali moji suradnici sigurno ne krše zakon, To je broj jedan, a broj dva, kad sad pogledamo iza sebe ovu predizbornu kampanju, mislim da ste vi osobno zadnja osoba koja može prozivati ikoga za korektnost ili za poštivanje ili kršenje zakona ili za neku pristojnost. Dakle, jedno su privatni profili na društvenim mrežama, to nisu javni profili, a vi i stranka koje pripadate sigurno, kad govorimo o jednoj uglađenosti u kampanji, možemo sate i sate raspravljati o tome ko je zapravo kršio zakon i ko je vodio nekakvu prljavu ili neprljavu kampanju. Dakle, moji suradnici, ponavljam i odbacim bilo kakvu mogućnost, sigurno ne krše zakona. Što neko radi koji nije dužnosnik u svoje privatno vrijeme na svojim privatnim profilima, to je apsolutno dozvoljeno. To, a u ostalom, ta subota kad je bila predizborna šutnja, pa dajte si pogledajte vaše dužnosnike koji su bili na listi, jesu li se one negdje javno pojavljivali ili javno stavljali svoje objave na službene, ne privatne društvene mreže. Prema tome, dajte, molim vas, držite dostojanstvo i korektnost i nemojte govoriti stvari koje nisu točne. Što se tiče ovog drugog pitanja, opet paušalno, dakle, recite mi ime i prezime, koja je to učiteljica, recite mi ime i prezime, koji je to suradnik opet moj koji, ne znam, radi takve stvari ili dozvoljava takve stvari ili, ne daj Bože, prijeti, jer ovakve kvalifikacije u javnom prostoru koje nisu provjerene ili ostaju u zraku također nisu korektne. Što se tiče da se neko u sustavu obrazovanja boji za svoj život, apsolutno je to prijetnja koju treba prijaviti policiji, ne koristiti aktualni sat na županijskoj skupštini, pa ja vama postavljam pitanje, da li ste vi možda to prijavili policijskoj upravi Međimurskoj, da imate saznanja da se bilo kome, što god da radilo i kako god se zvao i kakve god ima političke preferencije, prijetilo ili da je ugrožen život? Molim vas vaš odgovor na to pitanje.
Kolega Ivković, komentar na odgovor.
Dakle, ovako, opet mi niste odgovorili na niti jedno pitanje, odgovorili ste sa uvredama i protupitanjima. Prvo, nije mi jasno zbog čega bi ja bio zadnji koji imam pravo na to, tu temu uopće spominjati, zbog toga jer koliko ja znam, a mislim da o sebi znam, nisam nigdje sudjelovao u nekim takvim aktivnostima i mislim da je to krajnje nekorektno od vas. Naveli ste da nisu točne stvari, dakle, naravno da su točne jer su provjerljive na Facebooku, sve je ostalo zabilježeno, dakle, nije maknuto, brisano i naravno da je kršenje predizborne šutnje kršenje zakona. I dakle, ovdje ne govorimo sad, ne znam, o nekim dužnosnicima, nego govorimo o konkretnoj dužnosnici, odnosno konkretnoj vašoj suradnici. Druga stvar, nisam htio namjerno isticati imena zbog toga jer je to po meni jedna žalosna i osjetljiva situacija, ali kad već prozivate, odnosno kad tvrdite da se takvo nešto nije dogodilo, dakle, imam ovdje dopis, samo da vidim, nema datuma, ali dakle, poslan je u županiju, dakle, učiteljica se zove Jagoda Vičević, to je dakle supruga od bivšeg vijećnika Vičevića, a osoba koja prijeti, dakle sve postoji slike zaslona gdje se prijeti, je dakle ovdje isto tako prisutni Matijaš Oršuš. Dakle, tu ne govorimo o nikakvim skrivenim stvarima ili nešto slično, naprosto govorimo o učiteljici koja se boji za svoj život. Hvala.
Hvala. Nema rasprave na aktualnom satu, nažalost. Idemo na sljedeće pitanje. Kolegice Jasna Ciboci.
Dobar dan. Lijepo pozdravljam sve prisutne. Imam dva pitanja. Kratka. Zanima me koliko je točan trošak novog parkinga u bolnici, molila bi pisani odgovor. I drugo pitanje, pred 10 dana je preseljen odjel psihijatrije, a prema informacijama zaposlenika cijeli kat nema tople vode. Zanima me kako je to moguće i kako odjel može raditi i da li je hladna voda nadstandard koji mi uvećavamo našim žiteljima. Molim vas odgovor. Hvala.
Hvala lijepa. Znači, prvo pitanje pisani, a drugi, izvolite župane.
Hvala na pitanjima. Dakle, opet samo se vrtimo u krug. O tome da li ima tople ili hladne vode, opet koristimo aktualni sat, opet dižemo nekakve tenzije. Provjerit ćemo naravno tu informaciju, ja osobno ne znam. Znam samo da je to jedan prekrasni odjel u koji je jako puno novaca uloženo i koji sigurno uza sve standarde koje ima, da je topla voda nešto o čemu ne bi trebali raspravljati. Ali provjerit ću, ja sam u ovoj kampanji svjedočio koji cijela međimurska javnost da prokišnjava krov, da su se pokrali milijuni, da se nabavljala kosilica, da ne znam kakve sve, sve smo provjerili, ništa od toga nije bilo točno, evo, ali za poštovanje prema instituciji aktualnog sata provjerit ćemo i za toplu i za hladnu vodu.
Hvala lijepa, kolegica Tiborci.
Samo bih rekla, ja nisam tu da dižem tenzije, ja sam tu u interesu naših žitelja i prenosim informacije koje dobivam od njih. Hvala.
Hvala. Kolega Franjo Cimerman.
Poštovani predsjedniče sa zamjenicima, poštovani župane sa zamjenicima, vijećnici, vijećnice, svi prisutni, sve vas lijepo pozdravljam. Dva pitanja za gospodina župana. Prvo pitanje, potaknut novim požarom na odlagalištu u Totovcu, što nam je sada već valjda normalno da se otpad zapali i to nikome ne smeta, interesira me stanje u Piškornici, koja bi morala zamijeniti naš nesretni Totovec. Prije otprilike godinu i pol saznali smo da je u društvu Piškornica zaposleni direktor s lažnom diplomom, koji je usput još nezakonito sebi isplatio bonuse u ukupnom brutu iznosu od skoro 2,5 milijuna kuna. Međimurska županija je suvlasnik Piškornice i u nadzornom odboru ste imali i imate osobu koju ste tamo postavili, a ispostavilo se na kraju da pojma niste imali što se događalo u Piškornici. Je li točna informacija da je prije mjesec dana ponovo podnesena nova kaznena prijava, ali sada protiv novog vodstva Piškornice, sanacijsko odlagalište, gdje se tereti za manipuliranje količinama otpada i sada se spominje iznos manipulacije od 14 milijuna kuna. Poštovani gospodine župane, da li sada znate što se događa u Piškornici ili ćemo saznati kad se opet nakupe milijunske dubioze i usput molim informaciju da li je bivši direktor vratio nezakonito uzete milijune. Drugo pitanje. Nakon nedavno održanih izbora, izjavili ste u više medija da u predizbornoj kampanji niste potrošili ni lipe u vlastitoj promociji. Kraj citata. U dnevniku jedne nacionalne televizije izjavili ste da su vaša dva osvojena mandata ostvarena, citiram, bez jednog plakata, letka, kemijske olovke, radijskog ili televizijskog spota. Kraj citata. Ovdje imam ova je vaša fotografija kad ste na dnevniku izjavili da niste potrošili ni lipe, da niste imali ni jednu jedinu reklamu, što je čitava Hrvatska mogla čuti. Ovo je preslika jednog našeg tjednika u kojem se jasno vidi velika vaša reklama za naše Međimurje, lista broj 17, kandidat broj 2, Matija Posavec. Ovo je drugi dnevnik koji također na udarnoj poziciji ima vašu reklamu, Matija Posavec, vaš župan pod rednim brojem 2. Dakle, mi koji živimo u Međimurju vrlo smo jasno mogli vidjeti vaše reklame i vašu promociju, međutim, vi ste na dnevniku nacionalne televizije izrekli da vi niste imali ni jednu reklamu i da na promociju niste potrošili ni jednu jedinu lipu. Nadalje, zadnji dan predizborne kampanje posegnuli ste u županijski proračun i isplatili ukupno 1.287.000 kuna naknada studentima. Tako je ukupno 2145 punoljetnih osoba s pravom glasa u subotu na dan predizborne šutnje, jedan dan prije izbora, na svojem računu moglo vidjeti čisti keš doznačen iz županije. Prijašnjih godina naknade studentima su se isplaćivale nakon 15. srpnja, obično do kraja mjeseca srpnja. Ove godine tajming isplate u potpunosti se prilagodili svojoj promidžbi, to u iznosu od 1.300.000 kuna. A tvrdite i dalje da niste potrošili ni lipe za promidžbu. Moje pitanje je zašto obmanjujete javnost? Hvala.
Hvala lijepa, gospodine župane.
Poštovani gospodine vijećniče, evo, nadam se da bude tonski zapis i zapisnički konstatirano, pa da možemo utvrditi da li ste vi zapravo taj koji je u pet elemenata koje sam ja uspio u vaših nekoliko minuta nastupa utvrditi da zapravo ste vi taj koji obmanjujete javnost. Prvo što se tiče Piškornice, dakle znate sustav funkcioniranja Piškornice, da su županije vlasnici, da Piškornica ima svoje tvrtke, svoje nadzorne odbore i svoju upravu. Ako ste već si vadili neke medijske informacije, odnosno informacije iz medija, a jeste, jer je to čisto ono što ste izguglali valjda preko interneta, samo dajde raspalite opet po županiji, onda ste isto tako mogli u potpunosti pogledati sve što se dešava oko Piškornice sanacijskog odlagališta, jer vam je na svim portalima i medijima bila također informacija da je 5. i 15. svibnja bio državni inspektorat u tvrtki Piškornica sanacijsko odlagalište. I čak su djelomično definirani i nalazi tog državnog inspektorata, ali naravno te stvari vas ne zanimaju, ajmo samo reći ono što je negativno. Drugo, što se tiče Piškornice kao regionalnog odlagališta, to je strateški projekt Vlade Republike Hrvatske u koji su uključene 4 županije i općina Koprivnički i Ivanec. Dakle, mi iz toga dakle, nije tu neka naša strateška odluka koja mijenja cijelu filozofiju i cijelu politiku regionalnog odlagališta, osim da se prilagodimo standardima, investiranju, odnosno kad bude to regionalno odlagalište otpada profunkcioniralo, a prema sadašnjim najavama je to 2023. Da je to trebalo biti prije 10 godina, slažem se da je trebalo. Hoće li biti 2023. ili 2033. ne znam, ali sve ide u tom smjeru. Nakon kad ono bude profunkcioniralo, znači Čakom, odnosno Totovec, se prebacuje na područje druge županije. Što se tiče bivšeg direktora Piškornice, da li je on vratio novce, ne znam. Njemu je počelo suđenje ili je dignuta optužnica. Uglavnom, bilo je već pripremno ročište zbog podizanja optužnice i to je sad sve na pravosudnim tijelima. Znate, ako imate ne znam, neke načelne veze sa pravom i pravnim aktima, znate kako u toj situaciji sustav funkcionira. Što se tiče vašeg pitanja, dajte si ga preslušajte i onda probajte sami sebi dati odgovor. Dakle, vi ste konstatirali da ja nisam imao letak, plakat, radijski, televizijski spot. Što je sporno? Jeste vidjeli da je moj letak? Moj plakat? Moj radijski spot ili moj televizijski spot? Jeste ga vidjeli? Niste, jer ga nije bilo. Pokazali ste jednu pasicu u novinama koja je bila dio cjelokupne kampanje, jer opet da ste korektni i pristojni, onda bi opet uzeli cijele te novine i pokazali prvu, drugu, treću, četvrtu i zadnju stranu. I onda govorili o nekakvom kontekstu. Dakle, jedna pasica u novinama gdje su bili svi kandidati s liste nema veze sa onim što vi govorite. I pogledajte si još jedan put prilog, di sam ja to, pogledajte si prilog jer se referirate na Novu TV. Prema tome, mislim, prvo, meni je opće bezvezno pitanje koje postavljate, a drugo, ja znam da vas boli rezultat, pogotovo u Nedelišću iz kojeg vi dolazite, ali to je volja građana, a ne, mislim, ok, vi bi htjeli da to bude bolje, ali nemojte podcjenjivati građane, nemojte podcjenjivati ljude i nemojte se spuštati na takvu razinu. Mislim da ste preozbiljan čovjek da stvarno se bavite stvarima koje nisu apsolutno bitne.
Hvala. Kolega Cimerman.
Hvala lijepa. Ajmo redom. Dakle, za Piškornicu vrlo sam detaljno pročitao i članak, odslušao i Varaždinsku županijsku skupštinu, gdje je to isto pitanje bilo postavljeno. I gospodin, novi direktor, je preskočio, zapravo zaboravio odgovoriti na to pitanje, i gospodin župan Čačić, i vi ste preskočili to pitanje, da li je podignuta nova optužnica, dakle, ne znamo odgovor, ali sve informacije koje sam rekao su točne. Drugo, što se tiče vaše predizborne kampanje. Dakle, vi ste na javnoj televiziji rekli da niste imali ni letak, ni olovku, ni radijski, ni televizijski stop, znači svjesno ste prešutjeli one stvari koje ste imali. Možda ste dijelili opaljače, ali na dnevniku ste rekli mi nismo imali olovke. Dakle, vi ste javno obmanuli vlast, čitavu državu da niste imali nikakvu promidžbu i da niste ni lipe potrošili. Ova vaša dva oglasa koja sam vam pokazao su na zadnjoj stranici koja je jako skupa. Kako ste mogli bez potrošene jedne jedine lipe u dva dnevnika na zadnjoj stranici imati gore reklamu i nakon toga tvrditi na dnevniku da vi niste imali apsolutno nikakvu promidžbu? To je sramotno što vi govorite.
Hvala lijepa. Kolega Matija Žugec.
Lijep pozdrav svima, poštovani vijećnici, predsjedniče, župane. Prije ste se osvrnuli na onu famoznu kosilicu, ne? Pa ona ipak je nabavljena. Mene sam zanima koja je svrhnja kupnje te kosilice u vrijednosti od nekih 127.000 kuna od strane bolnice u vrijeme velikih dugova u kojima se bolnica nalazi, a istovremeno se ista površina za koju je kosilica nabavljena uređuje od strane gradskog komunalnog poduzeća. I drugo pitanje za zamjenicu gospođu Herman. Nakon što Matija Posavec konačno ode u Sabor i kroz 3-4 mjeseca prepusti mjesto župana zamjenici Sandri Herman, zanima me na koji će način nova županica sanirati dugove koji su prema našim procjenama oko 60 milijuna kuna koje će župan ostaviti. Hvala.
Gospodine župane,
hvala vam na pitanju i vrlo rado ću vam dati odgovor na postavljeno pitanje. Dakle, ja sam, čak nisam niti to znao, nego sam pročitao jedno od stotina priopćenja koje je HDZ davao u kampanji, da se ministar gospodarstva jedne države bavi kupnjom kosilice u županijskoj bolnici u Čakovcu. I naravno, tragom toga išao sam provjeriti što je sporno u tome da županijska bolnica, koja ima površinu kakvu ima zgrade, kakve ima dvorišta, kakva ima 912 zaposlenika, zamislite, kupila je kosilicu. I onda sam dobio odgovor da je ta kosilica kupljena zato jer je bivši ravnatelj angažirao tvrtku iz Zagreba koja je za 150.000 kuna godišnje dolazila kositi travu u županijsku bolnicu. I sad, ajde samo zdravo razumski postaviti tezu. Šta je bolje? Kupiti kosilicu pa da kosite sami travu ili plaćati stotine tisuća kuna nekoj tvrtki iz Zagreba da vam dolazi kositi travu? Sapienti sat. Jel' tak? Drugo pitanje, gospodine Žugec. Dobro. Gospodine Žugec, nemojte se vi brinuti niti za županijsku vlast, niti za moju zamjenicu, niti za mene osobno, niti za dugove županije koji su u segmentu brojnih investicija koje radimo, a koje si i vi svojatate, jer može gospodin Cimerman vam dati te novine koje drži u ruci, pa vi zapravo ono što je županija dala kao svoj vlastiti izvorni prihod ste stavili ispod slike Darka Horvata i premijera, čak ste ovaj naš dio ovoga uzeli nutra, tako da budite ponosni na sve što radimo, a dugovi su u prijašnjim godinama prije nas, prije ove garniture, bili veći nego su danas i sigurno neću u nasljeđe, kad god to bilo i kome god to bilo, ostaviti nesređenu situaciju. Budite uvjereni u to.
Hvala lijepa. Sandra, hoćeš nešto reći? Zamjenica župana.
Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Mislim za sve koji me dobro poznaju da znadete da sam preozbiljna i preodgovorna osoba da bi se uopće upuštala ovakve odgovore na ovakva pitanja. Hvala lijepa.
Hvala. Kolega Damir Grašić.
Poštovani predsjedniče, župane, vijećnici, mediji. Evo, ja bih se malo osvrnuo na ovršene i ovršeni zakon, jer je to veliki problem našeg društva. Za uvod svaki dug se mora vrnuti, ama baš svaki. Pa bi on jednu kunu ili milijun kuna. Mora se vrnuti i dug i mora se vrnuti kamata, ali ne i već od toga. Samo više od toga je nedopustivo. Naime, dobio sam ovrhu od Međimurske vode DOO za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, opomenu pred ovrhu na iznos od 16 kuna 85 lipa. Ne uplati li se iznos duga u roku od 8 dana, pokrenuti će se ovrha. Budući da svi znamo kakav je ovršni zakon, te da kakav je ovršni zakon, te da povredba ovrha stoji više od 1000 kuna, što je skoro 100 puta više od navedenog iznosa. Dakle, smatram nedopustivim da se pokreće ovrha od dobavljača energije, a tu prvenstveno mislim na struju, vodu, plin, koji svaki mjesec isporučuju račune korisnicima, te u njih, u te iste račune, mogu i trebaju uključiti neki zaostali dug, a ne pokretati ovrhe. No, bilo je i primjera da se ovrhe pokreću i u nekoliko lipa, ne u kunama, u lipama, ne? Vjerojatno znate za to, ne? Dakle, smatram da je takva bota zakonita. Ovršni zakon je takvi i slobodno se tak dela. Međutim, da li je moralna, da li je dobra, da li je kulturna, to je neko drugo pitanje. Tako da dug od nekoliko kuna istovremeno u ovršnom postupku naraste na 1000-1500 kuna i tak dalje. Dakle, nelogično, nepošteno, nedopustivo. I zato postavljam pitanje Međimurskim vodama, zašto tako postupaju? Pogotovo kad se radi o dugovanju od nekoliko desetaka kuna. Zašto se dug ne uključi u račun proteklog mjeseca? Tražim i odgovor da li na taj isti način rade i ostali distributeri energije, pline, električne energije, plina. Ne bom govorio o teleoperaterima, to mislim da vam je, da sve znate. To je neka druga priča. Dakle, struja, voda, plin je usnova. I ako se 3 mjeseca ne plati, znate i sami, udrežaju vam, zapriju vam pipu, nema potrebe pokretati ovrhu za 10-15 kuna. Dakle, i od tih istih distributera, dakle, za vodu, struju, plinu, tražim da mi se dostave podatke koliko su ovrha pokrenuli u prošloj 2019. godini, a i u ovoj 2020. godini za iznose manje od 100 kuna. I još malo o tome, evo, da se obratim gospodinu Županu. Udruga Ovršeni ga posebno hvali. Puno toga je napravio za njih. Pa se nadam da bude i on se više uključio da se taj problem riješi, da se to ne događa. Evo, tražim pisani odgovor.
Hvala lijepa. To je, ok, hvala lijepa. Znači, ovime smo iscrpili sva pitanja aktualnog sata, pa prelazimo na dnevni red. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog dnevnog reda. Prije nego otvorim raspravu o dnevnom redu, predlažem, sukladno članku 100 Poslovnika o radu Skupštine Međimurske županije, da se predloženi dnevni red dopuni sa točkom prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje sporazuma o uređenju vlasničkih odnosa na nekretninama unutar kompleksa Županijske bolnice Čakovec, na način da to bude 12. točka dnevnog reda. Time je postojeća točka 12, postoje točka 13 i tako redom sve do zadnje točke. Objedinjenu raspravu napravimo i o ovoj točci i o cijelom dnevnom redu, a onda ćemo posebno glasati o točci i onda opet o cijelom dnevnom redu. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje da u dnevni red uvrstimo točku 12, prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje sporazuma. Tko je za da uvrstimo točku? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. I sada dajem na usvajanje cijeli dnevni red, naravno i sa ovom dodatnom točkom. Tko je za dnevni red? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 1. Imamo A i B. Izvješće Mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje i o imenu zamjenika vijećnika koji umjesto izabranog vijećnika počinje obnašati vijećnički mandat i pod 2b polaganje prisege. Mandatna komisija je 14. srpnja održala svoju 9. sjednicu. Izvješće će podnijeti Dražen Vidović, predsjednik. Izvolite.
Poštovani predsjedniče Skupštine, sa zamjenikom, poštovani župane, sa zamjenicima, poštovane kolegice i kolege vijećnici, podnosim izvješće mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje i o imenu vijećnika koji umjesto izabranog vijećnika počinje obnašati vijećnički mandat. Mandatna komisija Skupštine Međimurske županije na već svojoj 9. sjednici održanoj 14.7.2020. godine utvrdila je da je Ervin Vičević, sukladno članku 79. stavka 6. Zakona o lokalnim izborima, podnio zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje iz osobnih razloga. Zahtjev je zaprimljen 8. srpnja. Ervin Vičević je za vijećnika Skupštine Međimurske županije izabran s kandidatske liste Hrvatska narodna stranka, Liberalni demokrati, Hrvatska socijalno-liberalna stranka i Narodna stranka reformisti. Prema članku 81. stavku 3. Zakona o lokalnim izborima, dana 8. srpnja 2020. godine zaprimljen je dopis političke stranke Narodne stranke reformisti kojim se predlaže da zamjena za vijećnika Ervina Vičevića bude Ivan Kolmanić. Shodno tome, mandatna komisija utvrdila je da u Skupštini Međimurske županije umjesto Ervina Vičevića vijećnički mandat kao zamjenik počinje obnašati Ivan Kolmanić. Mandatna komisija predlaže Skupštini da prihvati izloženo izvješće. Hvala lijepo.
Hvala lijepa. Dajem na usvajanje ovako izloženo izvješće. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo izvješće prihvatili jednoglasno. I sada prelazimo na točku B, polaganje prisege. Sada molim da se Ivan Kolmanić, nakon što pročitam tekst prisege, očito je riječu prisežen. Molim ga da ustane, da vidimo svi. Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, statuta i odluka Međimurske županije. Da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske te se zauzimati za svekoliki probitak Međimurske županije i Republike Hrvatske. Čestitam. Molim vijećnika da tekst prisege na kraju preda našim curama. Prelazimo na točku 2. Sad nas je 36, ne? 35 nas je bilo. Već ste brojili vijećnika? Aha. Znači 35 nas je sada, dobro. Prelazimo na točku 2. Prijedlog odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Međimurske županije. Prijedlog odluke utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o prijedlogu odluke. Molim župana za uvodno obrazloženje.
Hvala lijepa predsjedniče. Evo, dozvolite samo prije toga da je ime svoje osobno i svojih zamjenika čestitam gospodinu Kolmaniću kao novom vijećniku u Županijskoj skupštini. Mislim da je ovo jedna sjajna poruka i političke stranke koja ga je angažirala i zapravo njegova pozicija u skupštini, obzirom da se radi o jednom sjajnom, uspješnom gospodarstveniku, prije svega otvorenom čovjeku koji je puno doprinio razvoju i svog kraja, svoje Štrigove, a i evo svojeg poduzeća. Među dobitnicima je najviše županijske nagrade Hrvatske gospodarske komore. Tako da evo sve čestitke i veselimo se suradnje. Drago nam je da je osoba takvog profila dio naše županijske skupštine. A naravno, oni koji se bave gospodarstvom, oni koji se zapravo bave svakodnevnim životom, onda shvaćaju da je život i poslovni pun dinamike, pun izazova i njima se trebate prilagoditi. U kontekstu toga ja ću još jedan put podcrtati, a to je vidljivo cijeloj javnosti, velika količina projekata i razvojna orijentiranost Međimurske županije u smislu želje da ostavimo u nasljeđe i bolje obrazovanje i bolje zdravstvo i uspješniji turizam i revitalizirane kulturne spomenike. I u ovom trenutku 25 kapitalnih projekata su na leđima proračuna Međimurske županije. Diljem Međimurja, najviše na području grada Čakovca. Cjelokupna vrijednost tih 25 projekata je 227.936.328 kuna. Od tih 227 milijuna kuna, 171 milijon 268 tisuća 808 kuna su bespovratna sredstva europskih fondova, a proračun Međimurske županije mora osigurati 55 milijuna 57 tisuća 367 kuna. Dakle, izvorni prihod proračuna županije koji je cirka 68-69 milijuna kuna u dvogodišnjem proračunskom razdoblju, dakle 2019. i 2020. osigurao 55 milijuna kuna. U sve to nismo zaustavili niti jednu investiciju jer smo smatrali da u vremenima korona krize je jedan snažni impuls gospodarstvu da se nastave građevinski radovi, da završavamo naše škole i naše objekte i rekli smo svima ne, u ovom vremenu baš sad radite koliko god možete raditi. U tom vremenu osigurali smo naravno i da županija stabilno funkcionira i posluje u smislu isplate potpora, evo konstatirano je već ranije, i studentima, i poljoprivrednicima, i nezaposlenima koji su ostali bez posla u korona krizi, i učenicima, plaćeni školski obrok svakome koje je pohađao nastavu i naravno funkcioniranje hladnog pogona same županije. Proces i realizacija projekata koji su iz europskih fondova, mislim da je svakom, jer puno govorimo o tome, već trebalo biti jasno kako to funkcionira. Vi prvo morate odraditi da biste napravili završno izvješće i kandidirali ga, odnosno predali onima koji o tome odlučuju da vam isplate sredstva. U tom kontekstu, u ovome trenutku, sa današnjim danom 15. srpnja, agencije, ministarstva ili država u cjelini Međimurskoj županiji je dužna 32 milijuna 181 tisuću 866 kuna. Ja bih vam rado dao i pojedinačne ovoga podatke bez ikakvog problema, a riječ je o onim takozvanim ZNS-ovima gdje mi očekujemo povrat uloženih sredstava. Dakle, kad se tiče o energetskim obnovama škole, onda mi posudimo školi novce, škola obavi radove, da nam izvješće, mi ga predamo u Zagreb, Zagreb vrati sredstva školi, škola vraća nama. Dakle, tak ide sustav funkcioniranja i u ovom trenutku od tih 32 milijuna kuna, dio toga očekujemo u kolovozu, dio toga u rujnu, dio toga u listopadu i dio toga u studenome. Tak je napravljeni plan. Također, Središnja agencija za ugovaranje i financiranje europskih fondova nama dostavlja odobrenja, međutim ta odobrenja ne prate onu dinamiku datuma isplate tih sredstava i tu imamo svakodnevna natezanja gdje naši zaposlenici u razvojnim agencijama, energetskoj agenciji ih zovu. S druge strane, vi možete provjeriti, jer je to javno provjerljiv podatak, da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dalo jedan iznos sufinanciranja tih projekata kojega su u ovoj situaciji smanjili, pa evo prema mojim informacijama, za preko 90%. I naravno tada, kad ste suočeni sa svim tim brojkama, imate dvije mogućnosti. Jedna je mogućnost se plakati i zaustaviti sve, prebaciti sve na korona krizu i jednostavno čekati bolja vremena. Ili druga mogućnost je premostiti određenu situaciju i osigurati stabilnost. I to premošćivanje se namjeravalo osigurati i ovim kratkoročnim kreditnim zaduženjem. To smo trebali napraviti prije 2-3 mjeseca, pa je bilo svašta, ne znam, HDZ veli s time će se župan financirati kampanju, jel, koja je bila u dvije pasice, zamislite. Onda je bilo kao ne, mi ćemo zaduživati neke druge. Pa je bilo, to je zaduživanje. Čak su u toj hrpi lažnih profila kojeg, evo, kolege koji ovdje sjede osobno administriraju, su pokušali medijski utjecati da, ne znam, sad stavljamo omču oko vrata županije. Dakle, situacija je vrlo jednostavna. Ako vi očekujete da ćete dobiti 30 milijuna kuna i zadužiti se za 25 milijuna kuna na 9 mjeseci, odnosno do 1. do 34. treba vratiti taj kredit, onda je to svakome ko zdravo razumski razmišlja samo premošćivanje, a nikakvo generalno zaduženje. Dakle, imate mogućnost plakanja, imate mogućnost nastavka projekata. Dakle, ovo nije samo tehnička, ovo je strateška odluka. Naša strateška odluka je da želimo završiti naše škole, naše objekte, sve ono što smo pokrenuli, da završimo do kraja ove godine i da možemo nakon toga otvarati sve nove investicije. S obzirom da je u zadnjih tjedana, i to treba reći, su došla određena sredstva iz osnove povrata za muzej, recimo za Stari grad, i očekujemo sad 11 milijuna kuna za metalsku jezgru. Mi ćemo sa dijelom ovog zaduženja zatvoriti dozvoljeni minus, dakle nije to pojačano zaduženje, nego ćemo prebiti ga i smanjiti ukupni dug, a u ovome trenutku uvjeti su 0,89% kamate. Dakle, nešto što uzmete pred godinu dana sa 2%, pa onda ići sa 0,8% je opet svakome ko i malo se razumije u nešto također dobra stvar. I to je to. Nema tu puno filozofije, nema puno dilema, sve jasno, sve transparentno i ja mislim da je to jedna odluka koja nama omogućava daljnji razvoj i daljnji završetak projekata, a to nam je jedino i isključivo bitno.
Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Kolegica Boška Ban Vlahek.
Dobar dan svima. Prije svega zahvaljujem županu na iscrpnom objašnjenju, s obzirom da je klub SDP-a na prošloj sjednici bio suzdržan što se tiče točke iste tematike. S obzirom da je klub SDP-a jučer imao svoju sjednicu, mi smo jednoglasno donijeli odluku kako ćemo se danas po ovoj točki dnevnog reda očitati pozitivno, odnosno da ćemo ju podržati kako bi naravno projekti išli dalje i s obzirom da zaista svi znamo da županija ide u izuzetno dobrom smjeru i da se projekti dobro razvijaju, dobro održavaju, mislim da nema prepreke da mi to ne podržimo i dalje i da budemo dio nekakve koalicije, programske suradnje i da zaista podržimo sve što županija radi. Hvala lijepa.
Hvala, kolega Horvat.
Gospodine predsjedniče, župane, zamjenici, kolegice i kolege vijećnici. Zapravo nevjerojatno. Ja sam stvarno ovoga fasciniran. Prvo bih zapljeskao županu, što je rekao, a drugo ne znam šta je bilo SDP-u. Jednom smo, dakle, glasali su suzdržano, pa smo odgodili sjednicu i sad župan za ovom govornicom veli, evo, HDZ, vi ste to, vi ste glasali protiv, vi ste toga, protiv toga. Dakle, mi jesmo glasali i mi ćemo opet glasati protiv toga, isključivo kompletni klub. Ali ja bi sad tu i neću razloge navoditi, jer to je kolega Cimerman naveo prošli put. Na prošloj sjednici nismo mogli navoditi s obzirom da je bila, pa nije bila, što je opet presedan, što je opet vjerojatno HDZ kriv, ne znam, po županovomu. Ali ja bih tu napomenuo dvije vrlo nekorektne i licemjerne izjave od župana. Dakle, HDZ je zaustavio izgradnju paviljona bolnice zato što nije podržao glasao za zaduženje. I druga izjava, da je HDZ u tihoj koaliciji sa SDP-om radi na rušenju župana i onda se župan pojavi na drugom mjestu liste SDP-a. A mislim, kaj je previše, ne? Pazite, HDZ koji ima tu 8 vijećnika, naš klub ima, to je 7+1, 8 vijećnika. Mi smo po županu srušili ovo zaduženje, pa nevjerovatno. Dakle, jednostavno, gospodin Ivković je već par puta pitao, mi nemamo uvide u dugove. Ova slatko riječivost koja je bila sad tu ne drži vodu. Mi se jednostavno bojimo sindroma Pribislavec i zato smo protiv. Dakle, ako ste razumjeli, nemamo uvid, tražili smo par puta, imamo zaduženje, pa nemamo, pa dugovi, pa nisu dugovi. A na kraju krajeva, vjerujem da će župan opet reći, kriv je HDZ i kriva je vlada. Pa mislim, nevjerovatno.
Hvala. Hvala lijepa. Kolega Ivković.
Hvala lijepa. Ja bih se samo osvrnuo na jednu rečenicu koju je župan rekao, dakle, da su pred nama samo, u principu, pred njim da su bila samo dva izbora, ili plakati, ili tražiti kreditno zaduženje. Dakle, mi smo već tu na dvije sjednice detaljno obrazložili, odnosno već dvije godine detaljno govorimo zbog čega smo protiv takvog vrsta zaduživanja, kojem se ne zna ni glava ni rep, tako da ne bi to nabrajao i obrazlagao. Međutim, postoji i treća opcija. Treće rješenje kako se moglo pristupiti tome. Dakle, ne treba daleko to tražiti, dakle, to rješenje koriste naše međimurske općine, tako da je svima dobro poznato. Dakle, kad se dobi ugovor za neki europski projekt, ugovara se sa bankom posebna kreditna linija koja prati taj projekt. I kako je projekt počeo, tako ga banka prati do kraja. I točno znamo, taj kredit uzeli smo u tu svrhu i mislim da nitko od nas tu ne bi imao ništa protiv da, ne znam, osnovna škola neka, kad se obnavlja, energetski obnavlja, da, znači, sve što ste naveli, posudimo školi novce i mehanizam, sve super, ali lijepo da postoji financijska transparentnost. Ponavljam, naše općine to koriste, nema uopće razloga da umjesto ovog velikog, glomaznog zaduženja za koje se ne zna na što će se trošiti, dakle, se uzme posebna kreditna linija za bolnicu, posebna kreditna linija za, ne znam, osnovnu školu u Macincu, posebna kreditna linija za osnovnu školu u Vratišincu i tako dalje. I svaki kredit ima ime i prezime, točan iznos, nezaokružen iznos, prvo 20 miliona, pa onda 25, ili kako nam se u kojem trenutku sviđa. Hvala.
Hvala. Kolega Žugec.
Pozdrav svima opet. Kad je bila zadnja sjednica gdje je bio prijedlog za zaduživanje, onda ste nas ismijavali dok smo rekli da župan planira se zadužiti da odradi svoju kampanju. Očigledno smo bili u pravu ovoga, pošto se nismo zadužili, niste imali ni jedan letak ni plakat. Druga stvar, gospođa Sandra, dug županije bolnice od 20 milijuna kuna. Zaduživanje u 12. mjesecu od 20 milijuna kuna, novi prijedlog zaduživanja sada od 25 milijuna kuna, znači dug od 65 milijuna kuna, mislim da je relativno ozbiljan problem za pobaviti se s njime. Evo, hvala.
Hvala. Ima još? Ja ću prije tebe. Evo, ja vas isto pozdravljam sa ovog mjesta sve. I vani novinarima sam rekao, kad se uzima kredit, to izgleda jako malo i vrlo brzo se potroši. Kad ga treba vraćati, to je malo veći problem. I ono što očekujem od župana, izvršne vlasti, ali i svih nas koji smo uključeni na nekom nivou u politiku, posebno one koji su na državnom nivou, da se uključe i da sve ono što se planira, što se treba napraviti, što se očekuje od države, da nema zadrške i da se to napravi, taj dug vratiti, jer se troši za predfinanciranje, kako župan kaže. Znači, pred nama je sigurno zanimljivo vrijeme, i krize i korone i pandemije i svega ostaloga, i bit će vjerojatno i smanjeni prihodi u proračunu, tako da će dosta trebati umješnosti da se sve napravi ono što treba. Evo, na sljedećoj ili jednoj od sljedećih sjednica će biti i obračun proračuna za 6 mjeseci. Župan je najavio da bi rado dao i ove izračune, pa ja predlažem da se uz taj obračun proračuna napravi ta tablica očekivanja i povrata sredstava i svega onoga što je županija dala u predfinanciranju projekata i školama i ostalim ustanovama i da se dobije ta transparentnost o kojoj stalno govorimo da fali. Pa ćemo onda lakše ovoga i raspravljati i lakše se pobrinuti da se sve ono što treba i realizira. Evo, ja vjerujem da će to i stručne službe i uz potporu župana napraviti za sljedeće sjednice.
Župane.
Hvala lijepa predsjedniče. Evo samo par stvari hoću reći. Dakle, definitivno se neću plakati, nego ću napraviti sve da se projekti realiziraju. Sad kad puno smo puta spomenuli ovu predizbornu kampanju, onda znate kak je HDZ davao niz priopćenja, pa su obrazlagali svašta i onda sam se s jednim dosta mudrim čovjekom razgovarao i velim kao njemu, čujte, ima jako puno laži, ja bih reagirao, htjel bi dati odgovor, htjel bi se referirati na to, to nije istina. I onda mi ta osoba veli, pusti, nemoj. Ljudi znaju, ljudi nisu danas bedasti, nisu ovce i svaki put kad oni tebe napadnu, ti imaš ne znam koliko posto ili koliko glasova više. I onda zapravo nakon svega vidim da je to jedina prava istina. Ja se neću plakati da ćemo biti jedina županija koja zbog Ministarstva zdravstva će morati 4,2 milijuna kuna očito platiti uređaj za magnetsku rezonancu. Jesu ga morali platiti Varaždin, Koprivnica, Zagreb, Rijeka, Gospić? Nisu. Kupila država. Jel nama treba magnet ili ne? Ja mislim da nema nikoga u ovoj dvorani, u ovom Međimurju da veli ne treba nam. Budemo išli u Koprivnicu. Jel može neko od ovih vijećnika koji su prije toga pljuvali po tome svemu reći, pa ajde, evo, ja sam član te stranke koja ima nekakvu poziciju u vladi, budemo mi to napravili u korist Međimurja. Vlada Republike Hrvatske i u ovoj prostoriji zasjedala 15.7. ili 25.7. prošle godine, jel tak? Nakon toga smo ministrica obrazovanja gospođa Divjak, predsjednik Hrvatske vlade i ja otišli u školu u Privislavec. Pokazali smo školu, vlada je donijela odluku, završite investiciju, budemo pomogli, opremite ju i odite premjestiti djecu. Zadnji korak do toga da premjestimo djecu treba opremiti školu, 2 milijuna kuna košta. Zvao sam gore u Zagreb, nema novaca. Kaj sad? Čekamo godinu dana da premjestimo djecu, nek bude još godinu dana u Kaštelu, ili ćemo mi iz županijskog proračuna dati 2 milijuna kuna. Razgovarali smo na kolegiju načelnika i gradonačelnika o tome da Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Međimurska županija imaju problem sa najezdom komaraca. Evo, samo se probajte sjetiti, provjerite. I onda smo tražili od vlade da nam osiguraju dodatna sredstva. Vlada zasjedala, donijela odluku, načelnici proveli javni natječaj, dogovorili sa bioinstitutom ili nekim tvrtkama, 1.800.000 kuna je dug. Vlada je rekla, mi nemamo novce, dali budemo vam 600.000 kuna i budite s tim zadovoljni. Kaj sad sa 1.200.000 kuna? Ali ja to ne želim jednostavno govoriti javno, nego se pokušavam boriti i napraviti sve kaj se napraviti da. I mislim da je to puno korektnije nego udarati, a da bih volio da imam malo veću pomoć od nekih ljudi koji imaju možda veći utjecaj u Zagrebu, da. Jer i kroz ovu kampanju ja sam dobil dojam da zapravo muha nije preletila kroz Međimurje, da to nije zaslugom aktualnog ministra. Gospodine Horvat, ja razumijem oporba vlast, ja razumijem političke čarke, ali ja vas lijepo molim, nemojte uspoređivati to sa Pribislavcem. Jer je to vrlo opasno, vrlo ozbiljno i ja si to neću dozvoljavati. Meni možete bilo kakve etikete lijepiti, ali takve etikete mi nećete lijepiti. Ja vas lijepo molim, nemojte to raditi, jer to, mislim, jer ako to stvarno mislite, onda izvolite prijaviti to negdje drugdje. Ja sam rado, sutra pozivam sve institucije da dođu. Gospodine Ivković, djelomično ste u pravu. Dakle, možemo koristiti kreditne linije za svaki projekt, ali te kreditne linije o kojima vi govorite imaju kamatu 2,5%. A ovo što ja govorim ima kamatu 0,8%. Pa da ste u mojoj poziciji, pa kaj bi izabrali? Išli u 25 kredita ili išli na samo kratkoročno zaduženje do godinu dana na 0,8% kamata koje rješavamo direktno sa poslovnom bankom, jer svako ozbiljnije zaduženje treba i onak proći mora biti na sjednici vlade. Najlakše je, to mi čak i predsjednik skupštine predložio, kao veli, pusti sve, odi na, radite puno, imate puno projekata, odite na zaduženje od 50 milijuna kuna na 10 godina, to vam je Koprivničko-križevačka županija napravila i mnoge druge županije u Hrvatskoj, i poplati si sve, riješi, imaš miran život, pa nek se do 10 godina fino lijepo ovoga radi. Ali upravo radi ovog drugog razloga ne želim to raditi, jer stvarno želim ostaviti situaciju u boljem ovoga stanju. I vidite, pa mislim, pa vi ste u ovoj kampanji manje više vodili kampanju gdje ste se pojavljivali na našim ovoga projektima koje smo mi platili. Pa mi čekamo povrat za povučnu stazu u Svetom Martinu u Žabniku, sjećate se toga jer ste osobno doveli kombi da ste nam skoro ušli u onaj labirint na zelenu površinu sa slikom, ne znam, vaših šefova. Dakle, pokazali ste jednu bahatost koju sad pokazujete. I bili ste i na svim drugim projektima, hvalili ste se s tim projektima, govorili ste da je vlada osigurala 48 milijuna kuna za muzej, govorili ste da je vlada osigurala 65 milijuna kuna za bolnicu, pa gdje ti 65 milijuna kuna? Ako danas meni dođete za govornicu i potvrdite mi ono što ste govorili, pisali i plaćali u predizbornoj kampanji, super, odmah skidam točku s dnevnog reda. Ako mi sada dođete potvrditi da ono kaj ste govorili da je vlada osigurala 65 milijuna kuna za županijsku bolnicu, odlično. Jer u tih 65 milijuna kuna je 25 milijuna kuna županijskih sredstava iz izvornog prihoda. U 48 milijuna kuna kojeg spominjete za muzej je 12 milijuna kuna županijskih sredstava. I molim vas, budite ozbiljni. To je to.
Hvala lijepa. Kolega Horvat prvi, pa onda kolega Ivković.
Župane, ja nisam rekao, ja sam rekao da se bojimo sindroma Pribislavice. Ako ću imati bilo kakve, nemojte tako govoriti. Ako ću imati bilo kakva saznanja, naravno da ću prijaviti. Ja samo unaprijed govorim, tako je bilo i Pribislavcu, pa je ispalo sad na zadnje, svi se čude zašto, kako. To je prvo. A drugo, ovo sad je već, da ne velim degutantno, stalno vlada. Vama je stalno vlada kriva, mi sve savršeno radimo, ali eto, da nije te zločiste vlade, ne znam kaj bi već napravili. Drugu županiju, valjda. To je jedna stvar. Druga stvar, stalno ste u kampanji. Kampanja je završila. Gospodine župane, vama netko treba reći da ste izgubili. Nogometnim rječnikom pitaju čovjeka kako ste zigrali. Odlično sam igrao, zabio sam 2 gola. A kako ste zigrali? Izgubili smo 11-2. Dakle, shvatite, izgubili ste izbore.
Nemojte vladati. Hvala lijepa. U izborima niko nikad ne gubi. Kolega Ivković.
Osvrnuo bi se na dvije točke. Dakle, stalno se spominje to, vlada ne da, HDZ se ne trudi da Međimurje dobi. Pa sjetimo se samo vlade koja je bila u Međimurju. Dakle, župane, niste htjeli niti kavu popiti, a ne razgovarati o projektima koji su bili. Dakle, mi govorimo, ministar ne želi dati novce za magnetnu rezonancu. Pa zar ostali župani tako razgovaraju s ministrom i tako se ponašaju prema vladi, dakle da gdje god mogu popljuju tu vladu, gdje god mogu popljuju ministra, a onda traže novce i onda traže miran razgovor, lijepo sve, cvijeće sije. Pa jeste li ikad za ovom govornicom rekli da je u 2 godine, dakle, 2,5 godine, od 1.1.2018. dakle, došlo 20 milijuna kuna godišnje, dakle, ukupno 40 milijuna kuna, što je država dala kroz decentralizaciju, dakle, na trošenje županiji kako god želi. To je ozbiljan novac kojeg apsolutno nigdje nitko nije spomenuo, jer, eto, to se ne uklapa u priču da HDZ ili vlada ne pomažu Međimurju, pa onda to nećemo uopće niti komentirati. Drugo, dakle, to se baš tiče onog zbog čega smo mi protiv ovog zaduženja. I stalno govorimo. Dakle, stalno se spominje teza da je to zaduženje koje nam treba da premostimo ovo vrijeme dok ne dobimo iz Europske unije novce. a mi ćemo ih dobiti. Dakle, i sad ste napomenuli da bi bilo možda bolje, da vam neki vele da bi bilo bolje, da se sad zadužite malo više, pa da to kod 10 godina, na rok od 10 godina vraćate. Pa neće projekti trajati 10 godina. Projekti traju još nekoliko mjeseci, godinu, dvije maksimalno. Dakle, vidljivo je da to uopće nema smisla. Mi govorimo o kreditu velikome, dugoročnome, a novci će se vratiti kroz mjesec, dva, sami ste naveli, kroz mjesec, dva, tri i treba nam za premošćavanje. Hvala.
Hvala lijepa. Ima još prijavljenih? Kolega Cimerman.
Hvala lijepa. Glavni razlog zašto smo mi protiv ovog zaduženja nije uopće ovim projektima koje župan spominje. Dakle, nitko nije protiv da se bolnica završi, nitko nije protiv da se magnet plati, nitko nije protiv da se škole završe i to. Protiv smo zato što već 3 godine tražimo popis dugovanja, tražimo di je sve ova županija dužna, di su sve kostori u ormarima i od 3 godine nismo dobili taj odgovor. Odnosno, svaki put kad smo dobili odgovor, dobili smo potpuno različite brojke, svaki put sve veće, svaki put različite i svaki put nekonzistentne. Vi ste, gospodine župane, i danas pokazali da vam je teško uopće pratiti ili priznati da li ste potrošili 1000 ili 2000 kuna ili niste. I kad tvrdite da niste potrošili ni lipe, a pred vama su čvrsti dokazi da jeste potrošili lipe, činjenica da ne znate gospodariti ni lipama. I doista vam nećemo bjanko dati ili potpisati ugovor na 25 milijuna da vi s njima radite što god želite, a da zapravo pojma nemamo na što će se oni doista potrošiti. I to je dalje naš stav i glasat ćemo protiv.
Hvala lijepa. Župane, budeš kratko.
Evo, neću se osvrtati, samo jedna rečenica koja nek bude točka na i svega onoga što smo čuli od gospodina Horvata i gospodina Ivkovića. Ako želimo biti odgovorni, ako želimo živjeti u jednoj normalnoj državi, normalnoj Hrvatskoj, onda Vlada Republike Hrvatske sa svim svojim tijelima i institucijama mora biti vlada svih hrvatskih građana. Ne vlada jedne političke stranke. I na taj način mora funkcionirati i prema svakom kraju Hrvatske koji možda nije istom bojom, političkom bojom obojan. Ja samo pozivam na to. Dakle, bez obzira na političke preferencije, rezultate izbora u Međimurju, ako sam ja izgubio izbore, ne znam, onda ja čestitam vama da ste pobijedili, dobili ste čak 230 glasova više nego pred 4 godine u Međimurju. Bez obzira na političku preferenciju vodstva u općini, u gradu ili u županiji, ovo je vlada svih hrvatskih građana i tražimo samo jednaki pristup i jednaki angažman. Ne može Dalmacija, Slavonija, Istra biti više vrijedniji od Međimurja. Ne može i to nije korektno i ništa drugo. Hvala.
Hvala lijepa. Ovime zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Međimurske županije. Tko je za? Molim brojanje. Protiv? 7. Suzdržani? Nema. Znači, 35 minus 7, 28 za i 7 protiv. Ovime je, znači, odluka o kratkoročnom zaduženju prošla. Trebali smo 22. Točka 3. Prijedlog odluke o davanju nekretnina 22B i 22C na korištenje Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje d.o.o. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke o davanju nekretnina 22B i 22C na korištenje Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje d.o.o. Prijedlog odluke je utvrdio župan i predlaže ga skupština na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio prijedlogu odluke. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Nema, standardno. Otvaram raspravu. Nema prijavljeni za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje odluku o davanju nekretnine 22B i 22C na korištenje Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje d.o.o. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 4, izvješće o poslovanju Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće o poslovanju Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. za 2019. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupština rasprave i usvajanje. Odbor za financije i proračun i bez primjedbi raspravio o izvješću, a Odbor za gospodarski razvoj je zatražio dodatno pojašnjenje koje vam je dostavljeno na klupe pred početak sjednice. Ima li potrebe za dodatnim? Nema. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće o poslovanju Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 5. Izvješće o poslovanju regionalne razvojne agencije Međimurje Redea d.o.o. za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili se izvješće o poslovanju regionalne razvojne agencije Međimurje Redea d.o.o. za 2019. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili u izvješću. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće o poslovanju regionalne razvojne agencije Međimurje Redea d.o. za 2019. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 6. Izvješće o poslovanju javne ustanove za razvoj Međimurske županije Redea za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili se izvješće o poslovanju javne ustanove za razvoj Međimurske županije Redea za 2019. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili o izvješću. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće o poslovanju javne ustanove za razvoj Međimurske županije Redea za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 7. Izvješće o poslovanju razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste predmetne materijale. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupština rasprave usvajanje. Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili o izvješću. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće o poslovanju razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 8. Izvješće o poslovanju društva MIN Međimurje investicije nekretnine d.o.o. za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće o poslovanju društva MIN Međimurje investicije nekretnine d.o.o. za 2019. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili o izvješću. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće o poslovanju društva MIN Međimurje investicije nekretnine za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram da smo izvješće prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 9. Izvješće o poslovanju društva MESAP d.o.o. za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili se izvješće o poslovanju društva MESAP d.o.o. za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun je bez primjedbi raspravio izvješću, dok je Odbor za gospodarski razvoj zatražio dodatno objašnjenje koje vam je dostavljeno na klupe pred početak sjednice. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće o poslovanju društva MESAP d.o. za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo izvješće prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 10. Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupština raspravu i usvajanje. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo izvješće prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 11. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o kriterijima i mjerilima načina financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2020. godini. Uz poziv za sjednicu primili ste predmetne materijale. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupština na raspravu i usvajanje. Odbor za zdravstvo bez primjedbi je raspravio o prijedlogu. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog odluke o izmjeni odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija itd. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo odluku donijeli jednoglasno. Prelazimo na točku 12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje sporazuma o uređenju vlasničkih odnosa na nekretninama unutar kompleksa Županijske bolnice Čakovec. Na klupe pred početak sjednice primili ste prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje sporazuma o uređenju vlasničkih odnosa na nekretninama unutar kompleksa Županijske bolnice Čakovec. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupština raspravu i usvajanje. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Ne? Ok, može par reći pošto smo sada dobili tek materijale.
Dobar dan još jednom i hvala na prilici da objasnim ovdje o čemu se radi. Ovaj sporazum među ravnateljima zdravstvenih ustanova, dakle među našim zdravstvenim ustanovama, nastao je na temelju sporazuma iz 2012. godine i na njihovoj dobroj volji i suradnji u cilju javnozdravstvenog interesa i što bolje zdravstvene skrbi za građane Međimurske županije. Dakle, izgradnjom u 2012. godine dogovoreno je da Zavod za javno zdravstvo daje česticu Domu zdravlja na kojoj će se izgraditi nova zgrada. Što je i učinjeno. I nova zgrada Doma zdravlja je izgrađena i preselio se Dom zdravlja iz ovih zajedničkih zgrada gdje je prije bio. Temeljem toga otvaraju se nove mogućnosti, novi prostori za proširenje određenih djelatnosti i napredovanje cijelog sustava. Dakle, u paviljonu 4, gdje je Zavod za javno zdravstvo, mi znamo da je Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije među najboljim zavodima u Republici Hrvatskoj, da on radi mnoge projekte, da on radi svoju djelatnost jako dobro i da je potreba za proširenjem. Prema tom sporazumu i davanjem te čestice, oni će se preseliti u gornji dio, da vam zorno predstavim, tamo su bile zubarske stomatološke ambulante. Za njihovo uređenje predviđaju se novci u decentraliziranim funkcijama za sljedeću godinu. Počeli smo s pripremom i tog projekta i rješenjima. Za sada u tim prostorijama je privremeno smještena školska medicina, psiholog i ono što u onim donjim dijelovima nikako više nije moglo biti. U donjem dijelu tog istog prostora je laboratorij bolnice gdje je isto dogovoreno da će laboratorij bolnice bez ikakve naknade tom prostoru biti tako dugo dok se za laboratorij ne iznađu nekakva nova rješenja, napravi zgrada ili što će već biti. Dakle, dio Doma zdravlja bio je i u prostoru koji je nasuprot hitne koji mi kolokvijalno zovemo Sače. Sače će preći u hitnu zbog toga što sanitet koji je do sada bio u Domu zdravlja i u neadekvatnim prostorima prelazi u hitnu, što je prema zakonu i što je već sve dogovoreno. Dakle, preći će, i vi ste već to potvrdili, i radnici, i oprema, i vozni park, sve. Za to trebaju isto određeni prostori, a s obzirom da je hitna već do sada imala manjak prostora zbog administracije svoje, sva će se sada to tu preseliti. Složit će se jedan lijepi prihvat za pacijente koji trebaju sanitet, znači kao ona, složit će se dio za djelatnike koji rade u sanitetu i to će se ovim sporazumom moći riješiti. Sredstva su predviđena u decentraliziranim funkcijama, to ste upravo sada izglasali. A u sljedećem ćemo onda koraku se pobrinuti i za garaže, i za vozni park i ostalo. Ostaje još spojni hodnik. Spojni hodnik između ovog Sača i ovoga hitne je bio, je bolnički. No i bolnički ostaje i dalje, jer će i tu isto imamo određene planove. No međutim, tamo su dva prostora koja se iznajmljuju. Dogovoreno je između ravnatelja da ti prostori, najam tih prostora, kako je po ugovorima, do 31.12.2020. godine ostaje domu zdravlja i da dom zdravlja, pošto ima kredit i novu zgradu i opterećenja po kreditu, najam još uvijek ostaje domu zdravlja, jer kad se dom zdravlja makne s decentraliziranih i svojim kreditom, ostaće više novaca da bi svim ostalim ustanovama bilo dovolj, bilo bolje za njihov razvitak i napredak. I o tome govori taj sporazum. I molim vas da ga usvojite, da ga prihvatite, jer on je u stvari samo još jedan vid i dokaz dobre suradnje među našim ravnateljima i za ono njihovu iskazuje volju, motiviranost i interes da se zdravstvene ustanove moderniziraju, prošire i da rade u boljim uvjetima za dobrobit naših građana. Evo, hvala
lijepa. Otvaram raspravu. Doktor kolega Kozijek.
Hvala lijepo na izlaganju, ja sam vjerojatno razumio, ostali nisu ništa. Malo mi je čudno da bude prvo bolnica dala prostore, a onda bude išla u izgradnju centralnog laboratorija. Naime, taj Sače koji se daje, možda gornji kat se može iznajmiti, dati nekome za prenamjenu sve, ali donji prostor, prizemlje, sa jedno 3 ili 4 ambulante, mislim da bi bio dovoljan za preseljenje centralnog laboratorija, znači kliničkog laboratorija. A podrum? Podrum?
Podrum ide u vlasništvo.
Onda ok, ona se slaže. Zato ima logike. Nema smisla sad sve davati nekome, onda mi radili novu zgradu da bi se opet moglo iz decentraliziranih sredstava preljevati love sve skupa. Makar mi je isto i čudno dom zdravlja u kojeg je uloženo ogromno para, iz decentraliziranih sredstava se plaća kredit od 3,5 milijuna kuna, to je ta polovica za magnetke se mogla dati, na kraju je napravljen za privatne koncesionare. Znači, to smo mi platili. U tom domu zdravlja, osim kad kupite klipić, ne brete nike živo obaviti. Sve se treba ići u bolnicu. Hvala.
Hvala lijepa. Ima još prijavljenih? Ako nema, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje sporazuma o uređenju vlasničkih odnosa na nekretninama ustanova unutar kompleksa Županijske bolnice Čakovec. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Znači, konstatiram... Kaj si ti? Pet, dobro. Konstatiram da sa 5 glasova protiv smo prihvatili zaključak o davanju suglasnosti. Prelazimo na točku 13, koja ima A, B, C i D. Objedinit ćemo raspravu pa ćemo glasati pojedinačno. Pod A, godišnji obračun proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2019. godinu. Pod B, izvješće o radu Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2019. 2019. godinu. Pod C, prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu. I pod D, prijedlog prvih izmjena i dopuna financijskog plana i prvih izmjena i dopuna godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste predmetne materijale. Materijale je utvrdio župan i predlaže ga skupština na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu bez primjedbi su raspravili u materijalima. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Za sada ne. Kako bude pitanje, otvaram raspravu po svim ovim ABCD-a i D. Nema prijavljeni za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje. Pod A, godišnji obračun proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram jednoglasno. Pod B, izvješće o radu Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram jednoglasno. Pod C, prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram jednoglasno. I pod D, prijedlog prvih izmjena i dopuna financijskog plana i prvih izmjena i dopuna godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 14. Izvješće o poslovanju Međimurske energetske agencije d.o.o. za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće o poslovanju Međimurske energetske agencije d.o.o. za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu bez primjedbi su raspravili o materijalima. Otvaram raspravu. Evo, kolega Grašić.
Treba još jedan lijepi pozdrav za sve. Famozna energetska obnova. Znači, dobio sam odgovora, nisam se htio ono prije javiti pod aktualni satu, pa da to ve objedinimo i da bomo čim prije gotovi da pobegnemo u te korune. Naime, evo tu je nekakva tablica nekakvih ušteda. Moram vam reći da uštede od 75% nema niti u jednoj stavki. Ne postoji. A poslije neko me demantira i objasni kako to ne postoji, a u svim ovim energetskim obnovima se spominje 75 pa još neki procenat gori. Znači, to je to. E sad, jadna sitnica, dok sam gledao ovo izvješće, zapalo mi je za oči. Troškovi Međimurske energetske agencije za od 2017. na 2018. imali su 50% manje nego godinu dana više i još 25% više. Znači, agencija troši samo za sebe trenutno 75% više nek prije 3 godine. Dobro, malo čudni podatak, ali tako piše. E sad ovako. Ono kaj je najbitnije. Uštede na energetskim objektima nije da su nezanemarive. Međutim, puno bolje bi bilo da bi se išlo u proizvodnju obnovljive energije. Ono kaj se desilo školom Vratišincom, ono je, reke sam, nedopustivo, evo jednog primjera, za centralno grijanje gdje su odrezali radijatore sve, iste veličine su deli, sve isto kak je bilo, naravno i još 7-8 radijatora više. Pa kako more biti ušteda 75% više, a radijatora i grijaćih tijela i tak dalje još više. Ali eto, to je kod nas. E sad, budući da
Međimurju nema nikakve proizvodnje. Mi dobivamo te sredstva Europske unije, istina Bog, to su i onak naša sredstva. Europska unija nikaj ne proizvodi. Ona se financira najviše starina, iz donacija država, pa i iz kazne. I onda to deli kako hoće. Obično dobimo 60%. 40% moramo financirati sami. Da li prik Zagreba, da li prik Županije. I onda tu nema dodatnih radova. A dodatni radovi uvijek postoje. I dok se to malo usporedi, onda dojde ovako. Aha, pol dovolje Evropa, a polovicu dovoljemo mi. Ušteda, da ponovim, nema. Zato predlažem da bi ova naša agencija morala se okrenuti i napraviti projekte za proizvodnju obnovljive energije, solarne energije, vjetroenergije, podzemne energije, cijelo Međimurje je na toploj vodi, bušoti ne postoje. Znači, mi ne znamo iskoristiti toplu vodu koju imamo. Ne znamo. Zbog čega? Ne znam. A tu bi uključili poljoprivredu i šumarstvo, proizvodnju bioplina, biomase, biodizela, kaj je normalno v evropskim zemljama, zapadnim zemljama, naprednim zemljama se dela, ali kod nas ne. Mi znamo jedino trošiti na uštedu. A dok se sve to skupa izračuna, onda je ta ušteda debeli manjak, debeli minus. Evo da ne kratim više vreme, ja bih molio direktora agencije, ako moraju se dati odgovor.
Lepa. Evo, kolegica Somođi.
Gledajući ovo izvješće, vidim ne samo što je dobro, što je iscrpno napisano, nego drago mi je, to moram prokomentirati, da zapravo većina prihoda njima dolazi iz EU projekata. Ono što bih htjela pitati ravnatelja, evo ako je ovdje i nadam se da je ovdje, su stvari koje mi baš puno nisu jasne iz ovog izvješća i nešto bih mu predložila. E ovako, u ciljevima rada agencije piše osim savjetodavne usluge i izrade projektno-tehničke dokumentacije, da oni pružaju usluge stručnog nadzora, provedba energetskih pregleda, izrada energetskih certifikata. Ja to nigdje u njihovom izvješću o poslovanju nisam vidjela. Vidim da dosta novaca troše i u ovim programima, u izvješću o poslovanju su prikazali, da dosta toga troše, znači, na boravak u stranim zemljama, na edukacijama iz različitih područja. Pa me interesira, evo, zbog čega, recimo, nemaju nikad projekt u koji su uključeni, u koje ne uključeni poduzetnici, nego u kojem bi uopće poduzetnici dobili nekakve sredstva ili recimo građani. Ako govorimo o geotermalnoj energiji, znamo da privatni, da građani sami imaju, sami financiraju svoje bojlere na geotermalnu energiju, zapravo grijanje na geotermalnu energiju, pa ne razumijem zbog čega se recimo ne pomogne kroz ovu agenciju za koju vidim da je sposobna, ima sposobne djelatnike, da se omogući ljudima ne samo solarne panele, nego geotermalnu energiju ili našim školama koji idu u obnovu i tako dalje. Evo, to je moje pitanje. Mislim da bi se možda manje trebalo trošiti na edukacije, sudjelovanja na radionicama, možda malo više na građane i na gospodarstvenike. Evo, hvala. Pa ako
hvala lijepa.
Možete objasniti.
Ok, hvala. Ima još prijavljenih? Ako nema, evo ovdje je sa nama i direktor agencije Alen Višnjić, pa ga pozivam da kratko odgovori i da svoje observacije.
Evo, dobar dan svima. Lijep pozdrav svima, da ne nabrajam sve posebno. Hvala na pitanjima. Vijećniče Grašić, ja samo vas molim, ja ne znam koje je bilo točno pitanje od ovog sveg što ste vi naveli. Ne znam koji podatak da vam odgovorim. Već smo dva puta vam davali pisani odgovor, gdje je sve ovo što ste danas komentirali pismeno, navedeno. Ako imate konkretnog pitanja, evo ja predlažem da ga ponovite, ja ću vas saslušati. Koje je konkretno pitanje da dam odgovor? U redu. Vrlo, vrlo rado. Dakle, sad ću vas malo zadržati, ali da to riješimo jedanput, nadam se za uvijek. Dakle, kod projekata energetske obnove javnih zgrada, pravila jasno nalaže Europska komisija kroz operativni program konkurentnosti i kohezija, to Ministarstvo graditeljstva u suradnji sa fondom, koji su posredničko tijelo razine 1 i razine 2. Dakle, oni stvaraju, pišu, kreiraju natječaj, uvjete natječaja. Tamo jasno piše da za prijavu, kako bi ona bila prihvatljiva za određeni objekt, je potrebno ostvariti minimalno 50% ušteda u energiji, dakle u godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje prostora. To je takozvani QHND koji se dokazuje fizikom zgrade. To dokazuje ovlašteni arhitekt sa svojim potpisom i žigom. Dakle, imamo postojeće stanje zgrade, nakon toga dodavanjem izolacije na vanjske zidove, dakle na vanjsku ovojnicu, zamjenom stolarije, ugradnjom različitih sustava koji utječu na fiziku zgrade, dakle ne govori se o termotehničkim i elektrotehničkim sustavima, nego isključivo fizika zgrade, a od strojarskih sustava jedino na fiziku zgrade utječe rekuperacija, zapravo to je mehanička ventilacija sa povratom topline otpadnog zraka. Dakle, oni moraju dokazati u fizici zgrade minimalno 50% ušteda. Mi otvaramo, naravno ne mi kao agencija, nego županija, ako je prijavitelj ili škola, javni poziv, odnosno natječaj za projektante. Dakle, imamo desetak projektantskih kuća u Međimurju sa kojima surađujemo. Oni koji dobe posao na tom natječaju moraju isprojektirati. Za konkretnu školu dobila je tvrtka Ritech Projekt. Oni su potpisali, dokazali uštede projektom od 75%. To nije napisala niti energetska agencija, niti županija, niti nitko drugi, nego konkretna projektna kuća koja ima žig i potpis za to i odgovorna je. Dakle, uopće nema rasprave između energetske agencije, naših tablica, dakle, to vaše pitanje je zapravo odgovornost projektne kuće. Evo, uštede koje ćemo zapravo ostvarivati, napisao sam vam već to u prethodnom odgovoru, uopće nisu, ne moraju biti povezane sa tim uštedama, jer ove utječu isključivo na zgradu. Kad zgradi dodamo termotehničke i elektrotehničke sustave, pa nakon toga i ponašanje korisnika, onda se te stvarne uštede mogu razlikovati. Ako želite, Ministarstvo graditeljstva je na svojoj nekakvoj konferenciji objavilo rezultate za Hrvatsku. Projektirane uštede za cijelu Hrvatsku bile su na razini 66%. Ostvarene uštede za 2019. ili 2018. su bile 29%. Razumijete, nije to ista stvar. Jedno je projektirana ušteda, dakle projekat, drugo je stvarno stanje na terenu. I to ministarstvo javno razlaže na svojoj konferenciji. Dakle, nema potrebe da više brinete o tome, jer ovih 75% neće biti financijskih 75%. Nego je tako po pravilima javnog poziva moralo biti projektirano. E sad, ako je to, vijećnici Somođi, dakle, pitali ste me zašto ništa za poduzetnike. Što se tiče poduzetnika, dobili smo ove godine projekt koji financira HAMAG BICRO u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva i poduzetništva i obrta, gdje za sve poduzetnike na području Međimurske županije u sljedećih 18 mjeseci organiziramo edukacije savjetovanja, dakle na razini ureda B2B, znači ne velika događanja, nego baš sa svakog posebno, plus velike konferencije. Jednu smo već održali ovdje u Ticu u trećem mjesecu prije korone, ili tu negdje, uglavnom već kad je bilo dozvoljeno, javilo nam se 7-8 poduzetnika, gdje smo za njih planirali, dakle, gdje oni mogu ostvariti nekakve uštede, nekakva sredstva za svoje ulaganje. Dakle, imamo taj projekt, on će trajati još do kraja iduće godine, do jeseni iduće godine. Biće još organizirana radionica za poduzetnike, gdje ćemo im predstaviti sve aktualne natječaje, sve aktualne javne pozive gdje mogu ostvariti financiranja za svoja ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti, odnosno korištenje obnovljivih izvora energije na svojim zgradama. Za građane, prošli četvrtak tu je bilo 50-ak ljudi koji su došli slušati o obnovi svojih obiteljskih kuća, gdje smo organizirali javnu tribinu. U ponedjeljak u Maloj Subotici opet je bilo 40 ljudi gdje smo u suradnji sa općinom za građane organizirali javnu tribinu da bismo njim predstavili novi natječaj, sve uvjete i u konačnici ponudili svoje usluge ukoliko žele s nama surađivati kod prijave i provedbe natječaja. Što se tiče putovanja, da, putujemo, ali ne putujemo sa novcima koje dobivamo ili ostvarujemo na tržištu. Ako vidite izvješće od županije, nismo dobili ništa. Onih 63 tisuće kuna je samo amortizacija službenog automobila sredstvima iz godina ranije. Sva putovanja su plaćena iz EU projekata, jer moramo putovati na sastanke u različite zemlje, isto tako kao što smo i mi domaćini sastanaka kad partneri iz europskih zemalja dolaze k nama. Što se tiče energetskih pregleda i stručnog nadzora, da, imamo sad od početka godine ovlaštenje za certificiranje. To već sad smo ugovorili certificiranje za obiteljske kuće, da, radit ćemo to. Što se tiče pružanja usluga stručnog nadzora, na sljedećim projektima imamo ovlaštenje i za to. Radit ćemo i takve usluge ili na javnim ili na privatnim objektima koji nas budu trebali. Hvala.
Okay, hvala lijepa. Ovo je bilo. Evo, kolega Grašić.
Ne znam, da li sam ja lud ili neko drugi. Očito ja sam. Ja prihvaćam svoju krivicu. Naime, ako je za mene neke uštede, znači ako bi mi neko rekao, aha, kupi to mašinu, kupi toga auta, raboti 75% mi je trošim. Onda moja kupi toga auta i vozi bom se, ne? Ako bi mi ti auto onda trošim, ne znam, 80% umjesto 25%, pa bom pitav, halo, kaj, tu neke ne štima. Znači, ako je ušteda, pa onda mora biti ušteda. Dakle, mislim da razumemo svi skupa, uštede nema. Friziraju se podaci, lažemo sami sebi. Za Vratišinsku školu se potrošilo 2 milijuna 400.000 kuna. Ako se godišnje troši 120.000 kuna, znači za 20 godina unapred smo platili grijanje. Pe smo platili. Kaj bi to vredilo za 20 godina? O tome sam govorio, isto neke drugo. Ne znam, spominao sam se s ministrom Štromarom i kad je čuo moje argumente, on, neke ste i vi čuli, ne sve, onda je on rekao, ako je to istina i ako ja iza svojih podataka stojim, nek se obratim državnom odvjetništvu. I ja sam se obratio. Došao sam to, pitali su me kaj sam tu, a rekao, gospod ministar Štromar mi rekao, nek dojdem. I ja sam došao, ne? Malo su me čudno gledali. Isto tako kako me vi čudno gledite, ali to tako valjda mora biti, ne?
Ok.
Mislim, ili se moramo posložiti u glavi, ili sam ja stvarno lud. Ako nemamo racionalno poslovali, ma svugdje, idemo v propast. Ako bomo mi gledali, Evropska unija propisuje uštedu na 50%, a to je nemoguće napraviti. Pa kam se hrlimo? Sam da se zemljaju te penezi, a mi još polovicu svojih dovljamo. Idemo delat ono kaj sam rekao, idemo delat proizvodit energiju, neke druge projekte, a ne to. Ovo su suludi projekte. Ovi projekte ne vode u napred, oni nas hičeju rikvec. Tu nema napredka. Tu nema napredka.
Ok, hvala gospodin Grašić. Ali mislim da tu govorimo o kruškama i jabukama, pa se ne bomo dogovorili, jer su to dve vrste podataka. Evo, iscrpili smo sa pitanja i zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće o poslovanju Međimurske energetske agencije d.o. za 2019. godinu. Ko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo izvješće prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 15. Izvješće o poslovanju društva Zračna luka Međimurje d.o. za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće o poslovanju društva Zračna luka Međimurje d.o. za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu bez primjedbi su raspravili u materijalima. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće o poslovanju Društva Zračna luka Međimurje d.o.o. za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo izvješće prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 16 pod A, B i C. Pod A, prijedlog zaključka o prihvaćanju analize stanja sustava civilne zaštite za Međimursku županiju u 2019. godini. Pod B, prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2020. godinu. I pod C, prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za razdoblje 2020-2024. godina. Uz poziv za sjednicu primili ste predmetne materijale. Materijale je utvrdio župan i predlaže skupštinu na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o materijalima. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na prihvaćanje pod A, prijedlog zaključka o prihvaćanju analize stanja sustava civilne zaštite za Međimursku županiju u 2019. godini. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema, konstatiram jednoglasno. Pod B, prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2020. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema, konstatiram jednoglasno. I pod C, prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za razdoblje 2020-2024. godina. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema, konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 17. Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Čakovec za 2019. godinu. U poziv za sjednicu primili ste izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Čakovec za 2019. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o materijalima. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Čakovec za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema, konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 18, isto pod A i B. Pod A, izvješće o radu Međimurske zaklade Solidarnost Katruša za 2019. godinu. I pod B, izvješće o radu Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec za 2019. godinu. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje pod A, izvješće o radu Međimurske zaklade Solidarnosti Katruža za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema, konstatiram jednoglasno. I pod B, izvješće o radu Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema, konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 19. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2019. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupština rasprave i usvajanje. Odbor za financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o materijalima. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće. O obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo izvješće prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 20. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste godišnje izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji za 2019. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupština rasprave i usvajanje. Odbor za zdravstvo u svezi izvješća je zatražio dodatno pojašnjenje koje vam je dostavljeno na klupe pred početak sjednice. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje godišnje izvješće o radu povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo izvješće prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 21. Izvješće o radu povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće o radu povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće o radu povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram da smo izvješće prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 22. Izvješće o radu antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili se izvješće o radu antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupština rasprave i usvajanje. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće o radu antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije za 2019. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo izvješće prihvatili jednoglasno. Ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda. Ja vam zahvaljujem na dovoljnom radu danas. Evo, ima, ovdje je sa nama direktor TIC-a, koji vas poziva u obilazak novih prostorija, koje, to je paviljon 3 ili tehnološki ili ovoga metalske jezgre. Budeš ti rekao. Hodi, hodi.
Dobar dan svima. Budući da je danas i na dnevnom redu bila točka o davanju zgrada 1 i 2 nama na korištenje, a i da je prošlu godinu obilježilo širenje naših prostora, gdje smo obnovili potkrovlje u ovoj zgradi i cijelu dodatno treću zgradu, te dodatno da su radovi na metalskoj jezgri koja je isto ovdje u ovom kompleksu u visokoj fazi, kolega ravnatelj Mario Šercer i ja vas pozivamo sad u obilazak tih prostora, one koji su zainteresirani. Znači, prošli bi malo potkrovlje ovoj zgradi, našu treću zgradu i gradilište metalske jezgre. Znači, ko je zainteresiran, ovdje vani ćemo vas Mario i ja, to jest ispred ulaza Mario i ja ćemo vas pričekati i provesti kroz zgrade. Znači, jedan kratki obilazak da vidite malo što smo napravili lani i ove godine.
Hvala lijepa, sigurno se isplati. Maske vam još vrijede, pošto smo ispod 3 sata, tako da možete i dalje sa njima biti, koliko sam shvatio. Hvala lijepa, vidimo se na jesen. A u međuvremenu se dobro odmorite.